السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، نقزام كتك إيمان بعدكم حميد الله سبحانه وتعالى ناكم تكيا سالنا أماني Mtume alayhi salatu wassalam, na kuhusieni sambamba na kuhusia nafsi yangu katika swala zima la kumcha Allah subhanahu wa ta'ala, tukiwa katika muendelezo wa silsila za kukumbushana yale ambayo yanayofungamana na dini yetu. Leo hii kwa idhini ya Allah subhanahu wa ta'ala tutakumbushana kuhusiana na maudhui semayo almashakilu zawjiya wa turuqu ilajiha, matatizo ya wanandoa na njia au tiba juu ya matatizo hayo. Tunaeleza haya ikiwa ni muendelezo wa yale ambayo tumekuwa tukikumbushana kwamba mwezi huu wa Ramadhan ni mwezi ambao katika faida zake ni kuzibadilisha nyoyo na kuzilea katika maadili ambayo Allah subhanahu wa ta'ala anayaridhia. Hivyo basi ni fursa pekee ya kuweza kuelezana pale ambapo tunapokuwa tumeghafilika, ili kuweza kurekebisha na Ramadhani malizike hali ya kuwa tumeshabadilisha sehemu ya yale makosa katika maisha yetu ya kila siku. Kwa munasaba huo, nikaona tuzungumzie hili matatizo kati ya wanandoa na njia au tiba ya matatizo hayo. Ndugu zangu katika imani, hakika kila mwenye kutazama maisha ya watu katika zama tulizokuwa nazo ataona mabadiliko ya ufahamu kwa watu mbalimbali, kwamba watu wamegeuza na wamebadilika kutoka katika ufahamu uliokuwa mzuri na wamekuwa katika ufahamu ambao usiokuwa mzuri. Ikawa mitazamo ya wengi katika mafanikio ya maisha haya ya dunia, wengi wanatazama mafanikio ya mtu kuwa na uchumi au kuwa na mali, au wengine wakaona kwamba mafanikio katika hii dunia ni mtu kuwa profesa labda wa chuo fulani, au ni mtu kuwa daktari maarufu mashuhuri, kwamba hayo yamtosha kuwa mtu huyu ana mafanikio. Japokuwa kwamba mambo hayo yanahitajika katika jamii, lakini hupatikana watu wa design hiyo, akawa mtu ni profesa mashuhuri, akawa ni mtu ni daktari mashuhuri, akawa ni mtu mwenye cheo kikubwa ulimwenguni, lakini akawa anaishi katika maisha ya huzuni, akawa anaishi katika maisha ya tabu, sambamba na kuwa na nafasi kama hizo, kuwa na cheo, kuwa na kazi, kuwa na umaarufu na mfano wake, lakini bado akawa anaishi katika maisha ya huzuni. Lakini mtu ambaye mwenye maisha mazuri na maisha yaliyokuwa matukufu ni yule ambaye maisha yake yamesimama kwa kufata kitabu cha Allah na sunna za mtume sallallahu alayhi wasallam. Hata kama mtu huyo hatakuwa na cheo, hata kama mtu huyo hatakuwa na umaarufu, hata kama mtu huyo hatakuwa na uchumi, lakini kwa kusimama kwake kwenye kitabu cha Allah na sunna za mtume sallallahu alayhi wasallam, huyo ndio ambaye atakayekuwa na maisha yaliyokuwa bora na maisha matukufu katika hii dunia. Lakini si hivyo, mtu wa design hii yasuhulu alayhi almasaib, misukosuko kwa yeye itakuwa ni midogo na ni mepesi, na atakuwa mtu huyo mwenye kujiepusha na mafikio yaliyokuwa mabaya. Kwa sababu hii basi atapata hadhi na ubora wa maisha ya kindoa, atakuwa na maisha mazuri na maisha ya utulivu, maisha ambayo yaliyojaa upole na huruma, lakini maisha ambayo yatakayokuwa yametawaliwa na ukweli na tabasamu na bashasha. Lakini si hivyo, wataishi katika mapenzi ambayo ni mapenzi ya kuhurumiana na mapenzi ya dhati, na hili halifichiki kwa kila mwenye mtazamo. Anafahamu kwamba kutengemaa au kutengenezeka kwa hii dunia au mafanikio ya haya maisha ya dunia na siri ya utukufu wa maisha haya ya dunia hayapatikani isipokuwa yanapatikana kama Allah alivyoeleza katika Qur'an, man amila salihan min dhakarin au untha wa huwa mu'min falanuhiyannahu hayatan tayyiba walanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Allah subhanahu wa ta'ala amechukua ahadi akisema, yeyote yule atakayefanya matendo yaliyokuwa mema sawasawa, awe ni mwanamume au mwanamke, wa huwa mu'min, kwa sharti tu anapoyafanya matendo hayo hali ya kuwa ni mu'min, Allah anachukua dhamana, anasema falanuhiyannahu hayatan tayyiba, basi mtu huyo tutampa uhai na maisha yaliyokuwa mazuri hapa duniani, wala najziyannahum, na watu wa design hiyo tutawalipa ajrahum, malipo yao, bi ahsani ma kanu ya'malun, tutawalipa malipo mazuri kwa yale matendo waliokuwa akiyafanya. Aya hii yaonesha wazi kabisa kwamba utukufu na maisha mazuri katika hii dunia si kwa sababu ya cheo, si kwa sababu ya uchumi, si kwa sababu ya vidato ulivyokuwa navyo, bali maisha mazuri ya utukufu ni yale ambayo mtu ataishi wa kutekeleza amri za Allah na kufata mafundisho ya mtume sallallahu alayhi wasallam. Na ndiye ahadi ya Allah subhanahu wa ta'ala, anasema falanuhiyannahu hayatan tayyiba. Huu ndiyo mtazamo wa kiimani na huu ndiyo mtazamo uliokuwa sawasawa. Ama ile mitazamo ya mtu kuwa ni muovu, hana habari na dini yake, hana habari na mola wake, lakini Allah subhanahu wa ta'ala amempa uchumi, ni mfanya biashara mkubwa, ni kiongozi mkubwa, ni tajiri maarufu, ana uchumi wa kutosha, bado mtu huyu hana maisha yaliyokuwa mazuri. Na atakayemuona kwamba ana maisha mazuri, basi ana mtazamo ambao ni kasir, mtazamo mfupi, kwa sababu mtazamo uliokuwa sawasawa, aliyekuwa na maisha mazuri ni yule ambaye anayejua Allah amwajibishia kuswali, kufunga, kutoa zaka, kujistiri, akajitahidi kuishi katika mfumo huo, na wale waliokuwa chini ya himaya yake kuwahimiza na kuwasimamia wanaishi chini ya utaratibu huo, huyu ndio atakayekuwa na maisha mazuri, hata kama hana magorofa, hana uchumi, hana vyeo, hana umaarufu, lakini Allah amethibitisha watu wa design hii ndio wale wenye maisha yaliyokuwa mazuri. Na huu ndio mtazamo au nadharia iliyokuwa sahihi. Allah subhanahu wa ta'ala katika suratu Taha pia asema, waman a'radu an dhikri fa inna lahu ma'ishatan danka, yule atakayepuuza utajo wangu atakuwa na maisha ya dhiki. Wanahshuruhu yawma alqiyamati a'ma, na tutamfufua siku ya kiyama hali ya kuwa ni kipofu, haoni. Atasema baada ya kuwa amefufuliwa ni kipofu, rabbi lima hashartani a'ma wa qad kuntu basira, mola wangu kwa nini umenifufua kipofu hali ya kuwa nilikuwa nina macho mimi duniani? Allah tamjibu akimwambia, qala kadhalika atatka ayatuna fanasitaha wa kadhalika alyawma tunsa. Hivyo hivyo sababu ni kuwa tulikuletea aya zetu kazisahau, kazipuuza, na leo sisi tunakupuuza, hatuna habari na wewe. Haya ni maisha yule ambaye amepuuza aya za Allah subhanahu wa ta'ala. Sasa mbona mtu anamiliki uchumi, labda njaribu kuondoa ukakasi katika baadhi ya ufahamu wa watu, hasa wale ambao wanaona kwamba yule ambaye haswali, hana habari na dini yake, familia yake inaishi vizuri tu, biashara zake zinamuendea vizuri tu, kama ni magari anaongeza, kama ni magorofa anaongeza, ni maduka na vitega uchumi mbalimbali. Kuna watu ambao wanatatizika wanaposikia maneno kama haya, ukimwambia huyu mtu ana maisha magumu. Ana maisha magumu vipi wakati ana uchumi? Tunasema huyu ana maisha magumu kwa sababu ya kutokumtambua Allah. Lakini hivyo alivyokuwa navyo sio kwamba ni vitu bora vya kumfanya aonekane na maisha mazuri. Ndiyo maana Allah subhanahu wa ta'ala humpa mlevi, muovu, mchawi, mshirikina, mcha Mungu, humpa. Hii ni kuonesha kwamba hicho anachompa si lolote, si chochote. Kama kingekuwa kina thamani zaidi, basi angewapa waja wake wacha Mungu na angewanyima wale wasiokuwa wacha Mungu. Lakini Allah anampa riziki, anampa kipato, anampa uwezo yeyote yule bila kujali. Inawezekana akawa mtu ni muovu, mtu ni jambazi, akawa milionea, akawa mtu ni mzinifu, Allah akamfungulia maisha, akawa mtu labda ni mshirikina, Allah akamfungulia maisha. Sawa, hili lisikuhadae wewe kuona kwamba mbona kafunguliwa. Allah anamfungulia na anampa muda, lakini mwisho atakuja kumwajibisha kutokamana na yale aliyekuwa akiyafanya. Lakini tunachojaji sisi, je, hichi alichompa ndiyo kipimo pekee cha kuweza kuwatofautisha watu kwamba huyu ni bora na huyu si bora kwa sababu ya kitu hicho? Kalla, si hivyo. Wazi? Naam. Kwa hiyo Allah subhanahu wa ta'ala anasema yule atakayefanya matendo mema, mwanamume au mwanamke, hali ya kuwa ni muumini, Allah atampa uhai au maisha yaliyokuwa mazuri, lakini atawalipa watu wa design hiyo malipo mazuri kwa yale waliokuwa wanayafanya. Lakini si hivyo, Mtume sallallahu alaihi wasallam ametubainishia pia pale aliposema ad-dunya mataa, kwamba dunia ni starehe. Wa khairu mataa'i dunya imra'atun salihatun, na starehe bora katika hii dunia ni mwanamke aliyekuwa mwema. Lakini pamoja na hadithi hizi na mafundisho haya, wanadhani baadhi ya watu kwamba maisha ya wanandoa ni maisha ambayo yatakuwa yameepukana na misukosuko, baada ya kuwa tayari watu wanaishi kidini kama alivyoeleza Allah subhanahu wa ta'ala, kwa maisha mazuri ni kwa wale wenye dini. Kuna baadhi ya watu wanadhani kwamba kwa kuwa tayari watu wataishi katika dini, basi watakuwa wameepukana na matatizo mbalimbali. Tunafahamiana vizuri, mwanadamu bado ni nani? Ni mwanadamu. Sawa, ikiwa utakuwa una dini, mwanamume ana dini na mke ana dini, tayari mmepata maisha mazuri, maisha bora ya utukufu. Lakini hilo halina maana kwamba mtakosa kukabiliana na changamoto mbalimbali za kimaisha. Hizo zipo kwa sababu Allah subhanahu wa ta'ala amewaumba wanadamu katika maumbile hayo. Kwa kuna baadhi ya watu wanadhani kwamba hakika maisha ya wanandoa khaliatan min almashakil, kwamba wakishakuwa watu na mazingira haya hawatokuwa na matatizo wala hawatokuwa na makosa ndani yake. Sheikh anasema hadha hulmun, hii ni ndoto. Anaidhania hivyo, basi anaota. Wa khayal, na ni imagination, yani ni fikra ambazo la yutabiqu alwaqi, ni fikra ambazo haziendani na uhalisia. Fayambaghi an yakuna almar'u waqi'iyan, mtu anatakiwa aendane na uhalisia ulivyo. Fala yakhlu baitin min mushkilatin au wuqu'i taqsirin min ahadi zawjain, hakuna nyumba yoyote itakayokosa changamoto na matatizo au kupatikana mapungufu kati ya wanandoa wawili. Hakuna nyumba ya design hiyo. Wala ajaba fi hadha, na wala si ajabu wala si vioja katika hili. Lakina alaiba, lakini aibu, an yatamada almar'u fil khata'i duna muhasabati nafsihi, Aibu ni mtu kujiachia kuendelea kuishi katika makosa bila kuihesabu nafsi yake. Fayu'ti fursatan lishaytan, mtu huyo anakuwa amempa sheitani nafasi katika maisha yake. Anyuki al-adawa, ili apenyeze uadui sheitani. Walbaghdaa bainahuma, na aingize chuki kati ya hawa na ndoa, kati ya mke na mume. Wa hunaka min kila aljanibain man huwa sari'ul ghadab, na tabia ya wanandoa, kati ya wanandoa wawili, huko kwa kufungua mlango wa sheitani kupenyeza ya kwake, basi inaweza ikapatikana kwa watu wawili, mke na mume, ikawa mmoja kati yao au wote wawili, yuko mmoja ambaye ni mwepesi wa kukasirika. Mutaghayyiru almazaj la takadu tantahi mushkila hatta yufajjira mushkila ukhra, inawezekana wakawa wanandoa wawili, kila mmoja ni mwepesi wa hasira, likiisha tatizo hili analeta tatizo lingine, likitokea shida hii anaanzisha shida nyingine. Wa bihadha tazdadu alkhusuma, kwa tabia hii sasa inapelekea kuzidi ugomvi kati ya wanandoa. Allati qad tuaddi ila alfiraq, ugomvi ambao unaweza ukawapelekea kuachana na kutengana hawa wanandoa. Wa hadha ma yatamannahu shaytan, na hili ndilo ambalo analitamani na kulipigania sheitani siku zote. Wa yafrahu bihi, na kulifurahikia. Wa qad jaa fi sahihi Muslim, imekuja hadithi katika sahihi Muslim, anna nabiyya sallallahu alayhi wa sallam qala, mtume sallallahu alayhi wa sallam asema, inna iblisa yansibu arshahu ala alma thumma yab'athu sarayahu fi an-nas fa aqrabuhum minhu manzilatan a'dhamuhum fitna ya'ti ahaduhum fa yaqul ma taraktu fulanan hatta fa'ala kadha wa kadha fa yaqulu lahu ma fa'alta shay'a sayatub thumma ya'ti akhar fa yaqul ma taraktu fulanan hatta farraqtu baynahu wa bayna zawjatihi fa yudnihi minhu wa yaqul ni'ma anta ni'ma anta. Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema hakika Iblis huwa anaweka kiti chake juu ya maji, anaweka kiti chake juu ya maji, thumma yab'athu sarayahu min fi an-nas, kisha anatuma wawakilishi wake kwa watu, anatuma majishi yake yale mapote kwa watu. Fa aqrabuhum minhu manzilatu a'dhamuhum fitna, yule atakayekuwa karibu na yeye katika kiti chake, atakayemkurubisha katika haya majeshi yake na wawakilishi, ni yule atakayekuwa yupo karibu sana na fitna, yani yule mwenye kusababisha fitna, basi ndio yupo karibu zaidi na Iblis. Yaati ahaduhum fayaqul, akishatuma yale majeshi yake, anakuja mmoja wao katika wale waliotuma, anakuja kuleta ripoti na taarifa kwa Iblis, anasema hivi, ya Iblis, anamwambia Iblisi mkuu kwamba umeniagiza marejesho na majibu ya huko nilipoenda ni haya yafuatayo: ma taraktu fulana hatta faala kadha wa kadha, sikumwacha fulani na nyumba na maisha yake mpaka nimehakikisha yamefanya hili, kafanya hili, kafanya hili, ndio nikawa nimemwacha, nimerudi hapa. Fayaqulu lahu, Iblisi anamwambia huyu mwakilishi wake, ma faalta shay, hujafanya kitu wewe, hukufanya lolote, huna kazi ya maana ambayo uliifanya. Sayatubu, huyu atakuja kutubu, huyu ukufanya kitu anatubia. Thumma yati akhar, kisha anarejea, anakuja mwakilishi mwingine wa Iblis. Fayaqul, naye anasema, ma taraktu fulanan, sikumwacha fulani, hatta farraktu bainahu wa baina zaujati, mpaka nikahakikisha nimewasambaratisha, nimewatenganisha kati yake yeye na mume wake, kati yake yeye na mke wake. Fayudnihi minu, huyu mtu wa pili Iblisi anamsogeza karibu, aha, wewe sogea karibu yangu sasa. Wayaqulu, kisha anamwambia, ni'ma anta ni'ma anta, wewe ndiyo super, wewe ndiyo mtu mzuri kabisa, wewe ndiyo mjumbe wenye maana kabisa, ambaye umekwenda kutekeleza kazi ambayo uliyoagizwa, umekuwa mfanisi katika kazi uliyopewa. Fa inna nadhira ila hayati nnas, hakika yule anayetazama maisha ya watu, yajidu anna mu'dhama alkhilafati wa asbabu alghadab walkhusumati fi alhayati alzawjiyya takunu basitatan tafiha, hakika mwenye kuchunguza maisha ya watu ataona kabisa sababu kubwa ambazo hupelekea chuki na migogoro na ugomvi katika maisha ya wanandoa takunu basitatun tafiha, ni sababu ndogo sana za kipuuzi. Yani kila mwenye jicho na mtazamo ukifuatilia, migogoro mingi ya wanandoa na ugomvi mwingi wa wanandoa sababu yake ni tafiha, sababu ndogo sana ya kipuuzi. Walakin yu'dhimuha ahaduhuma, lakini mmoja kati ya wanandoa anaikuza hiyo sababu. Wayadhamu sagira, jambo dogo lakini analikuza linakuwa ni kubwa mno. Jamani, alkhusuma alfujuru fil khusuma, uovu katika kugombana. Mtume swalla sallam alipokuwa anataja dalili za wanafiki, ayatul munafiki thalatha, dalili za wanafiki ni tatu, miongoni mwa dalili akataja wa idha khasama fajara, yani anapogombana basi ugomvi wake huwa hauishi, ugomvi mkubwa. Inawezekana ni jambo dogo tu amekosewa, basi analikuza, akiombwa msamaha kubali, akishauliwa na watu acha nimkomboe nimuoneshe huyo, haiwezekani. Yani kila anapomnasihi na kumwomba msamaha, basi yeye yatamada, ndo anazidi anazidi anaongeza kuonesha ukakamavu na ubaramaki. Kwa hiyo Sheikh anasema atakayechunguza kwa kina migogoro mingi kwa wanandoa sababu yake ni ndogo sana ya kipuuzi, lakini utakuta mmoja kati ya wanandoa anaikuza hiyo sababu. Wayushaddidu fil amri, lakini anatilia mkazo katika jambo hilo. Waqad yuaddi hadha ila hadmil bait, na hili la kukuza jambo dogo, mgogoro mdogo kufanya ni mkubwa, ima kwa mke au kwa mume, jambo hili linaweza likapelekea kubomoa nyumba. Watafakkukil usra, lakini si hivyo, linaweza likapelekea familia kusambaratika, kuparaganyika, familia ikasambaa. Fakam hadatha alfiraqu baina azawjaini bisababi hadhihi al-umuri al-basita, ni familia nyingi sana wametengana wanandoa kwa sababu ya mambo kama haya madogo. Wala yataqabbalu ahaduhuma al-khata min al-akhar, na hakuna anayekubali kosa kwa mwingine kati ya wanandoa. Ka'annana malaika, kama vile sisi ni malaika, namshi ala al-ardhi, tunatembea katika ardhi, la nukhti'u abadan, hatukosei kamwe. Wahadha mukhalifun litabiati nafsi albashariya, na tabia hii inaenda kinyume kabisa na maumbile ya mwanadamu. Fama minna illa wayaqa fil khata, hakuna yeyote kati yetu sisi lakini anaweza akakosea. Wataksir, na kuwa na mapungufu. Fala budda min khuluqi, hapana budi kuwa na tabia njema. Alafu, tabia ya kusamehe, tabia ya kufanya nini, ya kusamehe. Wa in itadhara ahaduhuma, na kama atatoa udhuru mmoja akaomba udhuru kati ya wanandoa, falyaqbalu al-akhara, basi mwenzake akubali udhuru huo. Wa an yakuna hayinan, na kuwa mtu jishushe chini, layinan, lakini kuwa mlaini, sahalan, kuwa mwepesi, bashushan, na huwe na bashasha. Wa madha yahduth, nini kitatokea, lau tagadha ahadu zawjaini an akhtai al-akhar, lau kama kila mmoja kati ya wanandoa atafumbia macho kosa la mwenzake, kitu gani kitakachotokea? Talama annaha ghaira mustamira wa basita, muda ambao hayo makosa si yenye kuendelea ni madogo. Limadha yusirru ala al-inadi wal-mukhasama, kwa nini mtu aendelee katika ugomvi na kuwa mpingaji na mpinzani? Fayambaghi likulli minhuma, anatakiwa kila mmoja kati ya wanandoa, anyeltazima bihududi shar'i, ajilazimishe na sheria ya Allah subhanahu wa ta'ala. Qala Allahu ta'ala, Allah nasema, tilka hududullah, hiyo ni mipaka ya Allah, fala ta'taduha, msivuke mipaka hiyo. Wa man yata'adda hududallah, na yeyote atakayevuka mipaka ya Allah, faulaika humul zalimun, wale watakaovuka mipaka ya Allah, basi hao watakuwa ni madhalim, ni watu waovu. Fayambaghi likila zawjaini an yaktafia athara rasulillahi sallallahu alayhi wasallam fil asharati zawjiya, kwa sababu hiyo basi anawajibika kila mwanandoa, ni wajibu kwa wanandoa, mke na mume wanawajibika hawa wanandoa, an yaktafia athara rasulillahi sallallahu alayhi wasallam, afate mafundisho ya mtume sallallahu alayhi wasallam. Mke mume anawajibika, analazimika afate mafundisho ya mtume sallallahu alayhi wasallam fil asharati zawjiya, katika maisha ya wanandoa. Wanapoishi katika ndoa, mke na mume wanawajibika kufuata nini? Mafundisho ya mtume sallallahu alayhi wasallam. Waliyanzur kulla zawjain, إلى هذا الموقف العملي في حل المشاكل الزوجية. Na kila mmoja atazame katika wanandoa, mke au mume, atazame msimamo huu wa kimatendo ambao umethibiti kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam alivyokuwa akitatua matatizo ya wanandoa. Ilitokea tukio kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam kati yake na Aisha radhiallahu anha. Hadatha baina an-nabiy sallam wa baina Aisha kalam. Ilitokea maneno majibizano kati ya Mtume na Aisha. Hii kuonesha kwamba hawa ni wanadamu. Maneno hayo yalijiri kati ya mke na mume ambaye ni Mtume na Aisha radhiallahu anha. Hatta dakhala Abu Bakar, mpaka akaingia Abu Bakar Siddiq radhiallahu anhu, ambaye ni baba wa nani? Baba wa nani? Wa Aisha. Na huyu ni nani? Ni Mtume wa Allah. Lakini tayari mke kachachamaa hapo, yanajibizana maneno hapo kati ya wanandoa. Akaingia Abu Bakar Siddiq radhiallahu anhu katika nyumba ya Mtume sallallahu alayhi wasallam. Hakaman bainahu wa bainahum, lengo la kuja ameitwa kuja kuwa hukumu kati ya Mtume na mke wake sallallahu alayhi wasallam. Yani Mtume huyu ndio kiongozi wa umma, ndio mwalimu wa dini, lakini imejiri sintofahamu kati yake yeye na mkewe ambaye ni Aisha, ikalazimika mkwe ambaye ni Abu Bakar Siddiq sahaba wa Mtume sallallahu alayhi aitwe nyumbani kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam kuja kuwa hukumu na kusuluhisha sintofahamu iliyopatikana baina yao. Na hii ni maelekezo ya Mtume, ya Allah subhanahu wa ta'ala aliposema kwenye Qur'an, wa in khiftum shiqaqa bainihima fab'athu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha in yurida islahan yuwaffiqillahu bainahuma. Mkihofia mgongano, mzozo, ugomvi kwa wanandoa, basi apatikane hakimu upande wa mke na upande wa mume, watu wakae wasuluhishe, wazungumze. In yurida islah, lakini kama hawa wanandoa watataka suluhu, yuwaffiqillahu bainahuma, Allah atawafikisha katika jambo lao. Lakini kama mtakaa vikao na suluhu lakini nyoyo zao haziko tayari, basi hawezi suluhu hiyo, haitokuwa na tija na haitokuwa na matokeo yaliokuwa mazuri. Kwa hiyo akaingia Abu Bakar Siddiq radhiallahu anhu nyumbani kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Faqala laha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Mtume akamwambia mkewe Aisha, anambia takallami au atakallam, utaanza kusema wewe au nizungumze mimi? Tayari hakimu kashafika, utaanza wewe kuzungumza kutoa malalamiko yako au nianze mimi kuzungumza? Faqalat, akasema Aisha, takallam anta wala taqul illa haqqa, sema wewe lakini kwa sharti, anza wewe Mtume sema lakini usisemi isipokuwa ukweli. Hebu angalia. Eh? Haya ni maumbile. Anasema sema wewe Mtume lakini sharti usiseme isipokuwa ukweli. Nataka useme ukweli. Abu Bakar Siddiq radhiallahu anhu aliposikia maneno haya kwa mwanaye, falatamaha Abu Bakar. Abu Bakar akampiga kofi mwanaye Aisha. Unaambia Mtume aseme ukweli? Nani atakayesema ukweli zaidi ya Mtume ambaye hana sifa ya uongo? Lakini ni maumbile. Huyu ni mwanamke. Sawa, kwa sababu ya Abu Bakari kutambua nafasi ya Mtume wa sallam, kwa uchungu akatoa mkono akampiga kofi mwanaye mbele ya mme wake radhiallahu anha, Allah mridhie Aisha. Hata ajma fahu, mpaka mdomo ukaanza kutoka damu kwa uzito wa kofi aliyopigwa na baba yake. Waqal, kisha akasema Abu Bakari, au yakulu ghaira alhaq ya aduwata nafsiha, hivi anaweza akasema kinyume na haki huyu Mtume, ewe unataka kuidhuru nafsi yako? Huyu anaweza akasema kinyume na haki? Hana anachokisema zaidi ya haki. Fastajarati bi rasulillah sallallahu alaihi wasallam, fastajarati bi rasulillah sallallahu alaihi wasallam, alipopigwa ile kofi akaja kumwegamia Mtume sallallahu alaihi wasallam, akaja kujikinga kwa mumewe Mtume sallallahu alaihi wasallam. Waqa'adat khalfa dhahriha, akaja kukaa nyuma ya mgongo wa nani? Wa Mtume sallallahu alayhi wasallam. Waqa'adat khalfa dhahrihi, akakaa nyuma ya mgongo wa Mtume sallallahu alayhi wasallam. Faqala an-nabiy sallallahu alayhi wasallam, Mtume naye akasema, inna lam nad'uka li hadha, baba mkwe, mimi sikukuita kwa ajili ya hili, sikukuita uje umpige mke wangu, hatukukuitia hili. Walam nurid minka hadha, wala hatukutaka haya atokee uje umpige mke wangu. Tena huruma imemjia ya kumhurumia nani? Mke wake. Na hii hadithi ipo katika sahihi al-Bukhari. Waqalat Aisha radhiallahu anha, hii ni kuonesha namna gani wanadamu ni wanadamu, na sintofahamu hutokea kwa wanandoa, lakini twende pamoja na mimi katika muhadhara huu, tunajaribu kuonesha haya mapungufu yaliyotokea ni mapungufu ya aina gani. Ni mapungufu ambayo ya kuvunja dini au ni mapungufu ya kimaumbile, wivu au mapungufu ya kibinadamu kama alivyoumbwa na Allah Subhanahu wa Ta'ala. Abu Bakar anaambia, Mtume anamwambia Abu Bakar, hatujakuita kwa ajili hili kuja kumpiga mke wangu, hatutaki hayo sisi. Kesi ikae imeishia hapo. Wakaendelea na maisha mengine. Lakini si hivyo, Aisha radhiallahu anha, imekuja riwaya nyingine, alisema hali ya kuwa alipokuwa na hasira. Sawa, riwaya nyingine alimwambia Mtume wakati kwa kuwa ameshakasirika, akamwambia anta alladhi taz'umu annaka nabi, wewe ndo mtume wewe. Wewe ndo wadai kwamba ni mtume. Jamani, duniani kuna vioja. Tunafahamiana vizuri? Yaani kafikia hapo. Wewe ndo wadai kwamba ni mtume wewe. Haya ni mambo ya ndani. Tunafahamiana vizuri, Fatabassama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mtume alichokifanya nini? Akacheka sana baada ya kuambiwa hayo. Wa ihtamala dhalika minha hilman wa karaman wa wafa. Akalipokea hilo kwa kumhurumia na kukumkirimu na kumtendea haki. Ma ahlamahu sallallahu alaihi wasallam wa ma akramahu. Upole ulioje wa Mtume sallallahu alaihi wasallam na ukarimu ulioje wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Na haya yanatokea pia. Anaweza kukuambia hivi, wewe ni mwanaume katika wanaume wewe. Ushamzalisha watoto watano, 10 huko. Wewe ni mwanaume katika wanaume, akwambia sio mwanaume. Hivi wewe tangu tumeishi na mimi umeshanisaidia nini wewe? Jambo lipi jema ulionifanyia katika uhai wetu? Usipaniki pia. Sawa? Tabasamu. Omba Allah akupe hikma na busara, ufahamu kwamba ni sehemu ya nukusani katika nini? Katika maumbile yao pia. Tunafahamiana vizuri, eh? Na ndio maana inawezekana ukawa mheshimiwa huko nje, ukitoka huko nje heshima zote, saluti zote. Lakini saluti zako na heshima zako kishafika nyumbani, ule ni uwanja mwingine. Unaweza ukapewa kombora, neno zito ambalo huko nje haulipati. Sasa wewe usilete habari zako za huko. Mimi na wafanyakazi wangapi ninawasimamia huko? Na watu wangapi nimewapa kazi wananiheshimu, alafu wewe tu laize kimoja unaongea na mimi kama mtu wa barabarani? Haiwezekani. Tunafahamiana vizuri, eh? Tunaelewana? Huyu ni mtume wa Allah ambaye umma unakubaliana, ana wafuasi wa kutosha, anaambia wewe ndiye ni mtume. Lakini mtume akafanya nini? Akatabasamu. Sawa, eh? Tayib. Fanzur ayuha al-akhu al-karim. Tazama wewe ndugu yangu mkarimu. Wa ayatuha al-ukhtu al-karima, na dada yangu mkarimu. Ila hilmihi sallallahu alayhi wasallam, katika upole wa mtume sallallahu alayhi wasallam. Wa sabrihi, na uvumilivu wake. Wa afwihi, na ule msamaha wake. Lianna al-isaa'ata shakhsiyya. Kwa nini? Kwa sababu kosa ni la kimaumbile. Falam yaghdab li nafsihi. Hakuchukia kwa ajili ya nafsi yake. Hapana. Fa aina hadha min ghadabi kathiri min al-azwaj. Tuko wapi? Wako wapi wengi wanandoa na tukio hili? Kwa sababu kosa lilotokea ni kosa la kimaumbile. Mtume hakumkasirikia katika hilo. Hili liko wapi kwa wanandoa wengi, si wanamume wala wanawake? Idha qassara ahaduhuma fi ada'il wajibi lighairihi, hususan pale ambapo anapokuwa na mapungufu au yanapotokea mapungufu kwa mmoja ya wanandoa katika kutekeleza wajibu wake. Yani mume ikakutwa amepatikana mapungufu kwenye kutekeleza majukumu yake ya wajibu kwa mkewe, au mke apatwe na mapungufu kwenye kutekeleza yale mambo ya wajibu kwa nani? Kwa mume wake. Kuna sura gani inatokea? Je, huwa tunaishi kama alivyotueleza, alivyotuonesha Mtume sallallahu alaihi wasallam katika mifano hii? Fahadhihi umurun shakhsiyan, haya ni mambo ya kibinadamu. La tastad'i ghadaban, hayahitajiki mtu kukasirika au isaa au kufanya vibaya, kufanya mabaya, au sabban au kaanza kutukana hapo, wala'anan au kaanza kutoromosha, ukaanza kuporomosha laana hapo, ukamlani yeye, ukalani mama yake, baba yake, na kama ni mume pia akalaniwa yeye na familia na ukoo wote, ukagawa laana. Waliyufarika kila zawjain idha kanat al-isaa'a ta'diyan ala hududillah, waliyufarika kulla zawjain, na atenganishe, atofautishe kila mwanandoa, mke na mwanamume, atofautishe idha kanatil isaa ta'addiyan ala hududillah, tenganisha, tofautisha kosa analifanya mke au kosa analifanya mume kwenye kuvunja hukumu za Allah subhanahu wa ta'ala, au fi haki lghairi, au kwenye haki ya mtu mwingine. Tofautisha makosa. Anapofanya kosa la kuvunja haki za Allah au anapofanya kosa la kuvunja haki ya mwingine, hili ni kosa au ni makosa ya aina mbili tofauti. Makosa ya design hiyo, lazima alghadhabu fillah, hapo unalazimika kukasirika kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala, bihududihi, kwa kuvunjwa mipaka ya Allah, duna an yadhlima ahadahuma al-akhar. Lakini hasira hiyo usije ukamdhulumu yeyote, mme asimdhulumu mke, wala mke asimdhulumu nani, mume. Haya ndio ambayo natakiwa watu kukasirika. Tunafahamiana vizuri? Sasa niweke kituo kidogo hapa, tujiulize maswali. Hivi kweli hasira zetu za majumbani mwetu ni hasira ambazo ziko chini ya misingi hii? Au ni kukuta yamechelewa kupika ugali hapa kaliki, una kofi, una ngumi, una maneno, sawa? Au amechelewa kuwekea maji ya kuoga na mfano. Haya ndio wengi wanakasirika na talaka nyingi zinapita humo. Lakini kama haswali, raha mustare. Mtu anaishi na mke asiyeswali wala haoni tabu. Mwanamke anaishi na mwanamume asiyeswali wala haoni tabu, radhia tamardhia karidhia, kwa sababu ana kipato, ana ajira na nini. Anaishi na kafiri, sababu asiyeswali ni kafiri. Na wewe mume unaishi na mke asiyeswali umeridhia sana, ukilinganiwa na washekhe, ukiambiwa bwana vipi shekhe, mbona mkeo haswali, mbona hajistiri shekhe? Shekhe, wallahi mtihani shekhe, niombe dua wanawake. Subhanallah, astaghfirullah, astaghfirullah. Shekhe vipi mkeo bwana aswali? Niombe dua bwana, mtihani wanawake, mtihani. Ndio anakuingiza motoni hivyo. Lakini kwenye kudai haki zako unapambana kule kama nitaikondo na nini, vita ikiletwa kesi, kwa ni shida nini? Alichelewa kupika ugali. Mbona kwenye kuswali hatuoni ukichachamaa namna hiyo? Kwa hiyo mume na mke watofautishe makosa ndani ya ndoa zao. Ikiwa ni kosa la kibinadamu, mapungufu ya kuchelewa, kuna madhaifu, kuna mvivu, kuna mcheshi mchangamfu, takuja kuyaeleza huko mbeleni tukijaliwa wakati. Haya uzito wake ni tofauti, hawezi kukaka kinyongo kama iwezekani itakuweje, kuweka chuki, ukalipa ubaya. Hapana, kwa sababu haya ni mapungufu ya kibinadamu. Hata wewe wakati mwingine unachelewa kuemea pia, naye akichelewa kupika, hadhihi bitilka, au sio? Wakati mwingine unachelewa kuleta mahitaji nyumbani, anakusamilia, watakula saa 10 saa ngapi, sawa? Na yeye wakati mwingine inawezekana akachelewa kwa sababu za kibinadamu, lazima una nini, nastahimili. Hata kama litakutachi, lakini si katika sura kama hii tunayoelezea. Lakini atakapovunja mipaka ya Allah, hajistiri, haswali, hasimamii watoto vizuri na mfano wake, hapo sasa hakuna, hii kauli yako haina nafasi. Mtihani shekhe, tuombeane dua. Natakiwa usimame kama mwanamume, arrijalu qawwamuna ala nisa. Almuhim, fa ana Aisha radhiyallahu anha qalat, kutoka kwa Aisha Allah amridhia, alisema qultu linnabi sallallahu alaihi wasallam. Aisha huyu, msisahau bi Aisha huyu alikuwa ni mke ambaye anayependeza zaidi kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, na alikuwa akijitamba, alikuwa akijitamba kwa wakeze wengine, kwa sababu ndio mke pekee ambaye Mtume amemwoa akiwa ni kitoto kidogo, akijigamba, na ni sehemu ambayo inajuzu, sawa, katika maisha ya wanandoa. Akawa anafurahi, anajigamba, na mpaka wakeze Mtume walijua pia kwamba hapana, Mtume amekolea kwa nani? Kwa Aisha. Na hii sio kwamba ni ukosefu wa uadilifu, hapana. Na wote walijua, mpaka wengine kufikia hatua siku zao, eba nenda kwa Aisha, kwa sababu wanajua Mtume kakolea pale. Tunafahamiana vizuri? Tunaelewana? Hapa kabla sijaendelea nukta hii, haina maana kwamba Mtume alikuwa hawapendi wake wengine, alikuwa anawapenda. Lakini Allah ametueleza katika suratu Nisa, kama sijasahau, hasema fa in khiftum alla ta'dilu fawahida, ikiwa mtaogopa hamna uwezo kuwafanyia uadilifu wanawake, wewe ni mke huyu, mke huyu mmoja. Maana yake uadilifu kwa mke mmoja upo, si ndio hivyo? Tuko pamoja mashefu? Ndio maana akasema ukichelewa huna uwezo wa kuwa mwadilifu, oa mke mmoja. Maana yake uadilifu wa mke mmoja upo. Sawa? Kwa yule asiyekuwa na uwezo wa uadilifu wa wawili wa tatu na kuendelea, maana kwa mmoja uadilifu. Lakini huyo huyo Allah akatueleza pia kwenye Qur'an, walan tastati'u an ta'dilu baina an-nisa'i walau harastum fala tamilu kulla al-maili fatadharuha kal-mu'allaqa. Kamwe hamtaweza kuwafanyia uadilifu wanawake, vyovyote utakavyojitahidi huwezi kuwafanyia uadilifu wanawake. Lakini tu fala tamilu kulla al-maili, usimili huko ukamfanya mwingine sasa imekuwa kama asiyekuwa na kazi, kama spare tire anashindikiza wengine kwenye kuishi, amsifanye hivyo. Swali sasa, kule Allah anasema kwamba mkihofia uadilifu wa mmoja, maana uadilifu wa mmoja upo. Huku kungine anasema hamtoweza kuwafanyia uadilifu, mjitahidi mnavyoweza. Mbona huku amethibitisha uadilifu wa mmoja, huku amekanusha uadilifu? Tunaelewana vizuri? Tunaelewana? Na yote ni Qur'an. Uadilifu lazima tujue aliyothibitisha kule, aliyesema ikiwa mtahofia kuwafanyia uadilifu, ni uadilifu wa huduma, wa mahitaji. Unaweza kuwasimamia, kuwalisha, kuwavisha na haja zao. Huo ndo aliozungumza kule, kwamba ikiwa utaogopa huna uwezo na hilo, tosheka na huyu mmoja, una uwezo wa kumhudumia. Na uadilifu aliyesema huku kwamba hauwezekani, ni uadilifu wa mapenzi. Haiwezekani utakavyompenda Bi Khadija au bi mdogo au bi mkubwa eti iwe 100% sawa kwa sawa, mapenzi sawa, never ever. Haiwezekani Allah kumumba mwanadamu hivyo. Tunafahamiana vizuri? Yupo tu utakayekuwa unampenda zaidi, wote unawapenda, lakini mapenzi yanatofautiana. Huyu utampenda zaidi na huyu utampenda kidogo, lakini wote ni wake zako. Lakini kwenye uadilifu wa mahitaji yao lazima usimame kwenye haki. Hii ndiyo hali aliyokuwa nayo Mtume alayhi salatu wasalam, na ndiyo maumbile ambayo Allah amezungumza kwamba hamwezi kuwafanyia uadilifu wanawake. Uadilifu unaokusudiwa ni wa mapenzi, na hili sio kwa wake peke yake. Una watoto wanne watano, kila mmoja ajipime tu. Je, watoto wako wote hawa unawapenda sawa sawa, kwamba wote 100%? Jawabu unalo wewe mwenyewe. Ukisema kwamba 100%, wewe ni muongo. Lakini sambamba na hilo, watakiwa wafanyie uadilifu, haki bin haki. Una wazazi wako wawili, una baba na mama. Hivi kweli unavyompenda mama yako ndivyo unavyompenda baba yako? Unavyompenda baba yako na unavyompenda mama yako? Au kuna sehemu kidogo ule mzani wa mapenzi utakuwa umejaa? Lazima utakuta hivyo. Hii ndiyo fitra ambayo Allah kamuumba mwanadamu hivyo. Lakini sasa wote watekelezee uadilifu. Sasa Aisha radhiallahu ta'ala anha alikuwa anapendeza kwa Mtume, anapendwa zaidi mpaka wakezi wanafahamu. Siku moja alikuwa akijifakhari Aisha, nadhani alikuwa na akitambiana wenzake, ilikuwa ni Zainab, azungumzia kwamba mimi ndo mke pekee mdogo ameniwa Mtume na kadha, na wote wanajua hivyo pia, na sitaki kufungua maelezo marefu katika hili. Pia kuna majibu juu ya wale wanaomsema Mtume sallallahu alaihi wasallam upande wa kuoa mke zaidi ya mmoja. Mtume yeye alikuwa hakuwa kwamba ni mwenye kufuata matamanio ya nafsi tu anapenda, hapana, kuna hikma nyingi ambazo zilimfanya au mke zaidi ya mmoja, na hakuwa labda ni mtu anayependa tu labda starehe ya tendo la ndoa, hapana, si hivyo. Dalili ya hilo, ndio maana wengi aliowaoa walikuwa ni watu wazima, pia walikuwa ni watu anayetaka starehe, tunafahamu anataka starehe. Starehe hiyo ambayo tunaikusudia, atatafuta vile vichipukizi vidogo vidogo vile, atafanya fujo zake huko, hawezi akaenda kutafuta magumegume yale, haiwezekani. Tunafahamiana vizuri? Sasa siku moja Aisha anajitamba mbele ya Zainab kwamba ni mke bora na kadha. Zainab akakaa naye, akatoka na jawabu moja zito kidogo, akamwambia sawa, ni kweli, lakini ndoa yangu mimi imefungwa mbinguni na Allah, ya kwako imefungwa duniani. Kisa cha Zainab kakiweza kwenye Qur'ani. Si tunafahamiana? Sasa siku moja Aisha radhiallahu anha akamwambia Mtume maneno haya, hasbuka min Safiya kadha wa kadha, hebu achana na huyo Sofia mke wako huyo. Akataja baadhi ya sifa za Sofia, yaani kwanza angalia mtu mwenye kwanza mfupi na nini na yapo haya, chana Sofia, Sofia mtu mwenye mfupi, mimi mtoto mdogo na nini, maneno kama haya. Mtume sallallahu alaihi wasallam akamjibu akamwambia, laqad qulti kalimatan Aisha, umesema neno, lau muzijat bima'il bahari lamazajathu, umesema maneno mazito mno lau kama haya maneno yangetiwa katika bahari yakachanganywa na maji ya bahari, basi uzito wake ungefunika maji ya bahari na yakawa yanaonekana maneno haya. Sio maneno mazuri uliyatamka. Undhur rahimakallah. Hebu tazama, lamma kana alkhata ghaiba fi haqqi insan, pindi lilipotokea kosa kwa Aisha ambayo ni la ghaiba, hapa tayari ni utesi, manake anamsema mwenzake, sawa, wanahshan li'irdhihi, lakini anamsengenya katika heshima yake, wahtiqaran lilghairi, lakini anaonesha kumdharau mwenzio. Ghadiba sallallahu alayhi wasallam, mtume alikasirika, lihaqi llahi tabaraka wa taala, kwa sababu hiyo ni haki ya Allah subhanahu wa taala, wa difaan an a'radi almuslimin, lakini kulinda na kutetea heshima za Waislamu. Mtume kabadilika tena, hakucheka kama kule alipoambiwa hivyo ndio mtume kweli, akacheka. Lakini huko Aisha alipoonesha hilo, tayari anagusa heshima ya Safia, naye ni binadamu kama yeye na ana haki kama hii, ni kosa. Mtume alikasirika na akazungumza maneno kama hayo. Tunafahamiana vizuri. Kwa nini? Kwa sababu alichokisema ni ghiba, sio jambo zuri, lakini pia kutetea heshima ya Safia. Hapa hatetei kwa maana heshima ya mke wake tu, hata lau kama ingekuwa si mke wake, ni wajibu kutetea heshima ya Muislamu mwenza, kwa sababu inna min a'radikum wa amwalikum wa dima'ikum haram, au kama kala Ali sallallahu alayhi wasallam, heshima zenu, mali zenu, damu zenu, ni haramu kuvunjiana heshima ya mtu yoyote, awe ni ndugu au sio ndugu, wa karibu au ni wa mbali, usivunje heshima ya mtu. Na imekuja mafundisho na makatazo mabaya, hadithi zimeelezea mabaya yatakayowakuta kila anayevunja heshima ya mtu. Alionyeshwa Mtume swalla Allahu alayhi wasallam wakati anapanda katika nini, safari yake Isra wal Mi'raj. Kwa hiyo Mtume sallallahu alayhi wasallam akalikemea hili. Kwa hiyo baada ya hili, Sheikh anasema basi kwa sababu hiyo nikawa nimeonelea na ninataka nitangulize mbele yenu ujumbe huu mfupi mbele ya Waislamu, ili kuelezana njia za kutengeneza jamii iliyokuwa sawa sawa, kwa sababu jamii inatengenezwa kuanzia katika majumba yetu. Lau kama majumba yetu yatakuwa mazuri, imetengemaa, imesalimika na yakasimama katika kumtii Allah subhanahu wa ta'ala, basi utakuwa ni jamii yenye nguvu, jamii yenye msimamo iliyosimama katika kutekeleza amri za Allah, lakini ni jamii itakayosimama imara mbele ya maadui wa Allah, na hiyo ndiyo itakayokuwa dini yao na mfumo wa maisha yao, kwa sababu jamii hiyo itakuwa ni jamii ya watu wa kweli wenye kutambua malengo ya kuumbwa na kuletwa katika hii dunia. Ndugu zangu katika imani, kisha ifahamike kwamba maadui wa Allah subhanahu wa ta'ala hawatupendei sisi kheri, na wala hawapendi jamii ya Kiislamu kuwa iko mstari wa mbele na manufaa na maendeleo, hasa katika hizi tabia nzuri, tabia njema, isipokuwa bali wanafanya juhudi mbalimbali za kuharibu hii misingi na haya malezi na haya mafundisho, ili kuhakikisha wanazisambaratisha familia, lakini kuhakikisha kwamba zinapatikana dosari na kasoro katika maisha ya Waislamu. Kwa sababu hiyo, ikawa kuna haja ya kuelezea jambo hili, huenda Allah subhanahu wa ta'ala anaweza akatuongoa na akatuelekeza katika njia iliyokuwa sawasawa. Tuko pamoja ndugu zangu, Taib. Baada ya utangulizi huo, sasa tutaanza kuelezea tatizo la kwanza miongoni mwa matatizo ya wanandoa. Muhadhara wetu au kikao chetu, kama tulivyoeleza, ni kuelezea matatizo ya wanandoa na njia za kutengeneza. Hayo yaliyotangulia ilikuwa ni tamhid, ni utangulizi, kisha tunaingia katika yale matatizo ambayo haya tunasema yamekuwa ni common, ambayo yameenea kwa watu wengi, na tiba yake ni nini. Kosa la kwanza au matatizo ya kwanza kwa wanandoa, aljahalu bi umuri din. Kosa la kwanza kwa wanandoa ni swala la kuwa wajinga katika dini yao. Hili ni tatizo kubwa ambalo tutataja mengi na mengi, lakini hayo yote yatabebwa na kosa hili. katika kasoro iliyokuwepo katika majumba ya Waislamu, na hawajali wala hawatilii umuhimu, ni swala la kukubali na kuridhia ujinga katika maisha yao ya ndoa. Ujinga wa kutokuitambua dini, au adamu hudhuri majalisi ilmi, au kutokuhudhuria vikao vya elimu. Dini hawakusoma, lakini hata kukaa kwenye vikao vya dini vya kielimu hawakai katika vikao hivyo. Au adamu samai al-ashrita al-islamia, au hata kusikia CD na kaseti za dini hawasikilizi. Wa hajatuna ilaihi, lakini haja yetu sisi wanadamu ya dini, la taqilu an hajatina ila at-ta'am wa sharab, ni haja kubwa, haiwezi kuwa sawasawa na haja ya kuhitajia kula na kunywa. Yani haja ya elimu ya dini ni haja kubwa mno, ni hitajio kubwa kuliko hitajio la kula na kunywa katika maisha yetu ya uhai. Idh bihi yanjul mar'u yawm al-qiyama. Kwa nini zaidi ya chakula na kinywaji? Kwa sababu kwa ilmu hiyo ya dini ndio pekee inamfanya mtu aongoke na awe sawasawa, asalimike siku ya kiyama. Wal haqiqata anna ba'dha an-nas yahmilu ta'lima zawjatahu wa awladahu umura dini. Na ukweli wa mambo ni kwamba baadhi ya watu wanazembea na kupuuza, mtu anapuuza na kuzembea kumfundisha mke wake, kuwafundisha watoto wake dini yao. Thumma ba'da dhalika yashku zawjatahu, kisha baada ya hapo anakuja kulalamika, waifu bwana, mke wangu mtihani bwana, mke wangu changamoto bwana. Watadajjaru min suluki auladi, apiga mayoe, apiga kelele kwa sababu ya tabia mbaya za watoto wake. Wala ya'lam, na wala hatambui, annahu huwa sababu, kwamba yeye ndiyo sababu. Ameona bodi imemvutia, ameona rangi imemkolea, au labda ana kaajira fulani anatajika na nasaba na mfano wake, ya Allah, akafa hapa. Alipomweka ndani, basi shughuli yake yeye, kwa sababu anamkidhia haja zake za kimwili na kumchupolea vyakula, habari imeisha. Hana habari ya kumsomesha dini, watoto pia hana habari nao. Yeye anauliza tu, bana, vipi bajeti ya chakula, ipo haipo? Ah, chakula kimeisha. Anaweka bajeti ya mwezi mzima wa kila siku huko mtaani, huko kijiweni, anajipiga kifua mwamba, mwanaume mzito sana, mwenye kubeba majukumu ya nini, ya familia yake. Eti jukumu lake kubwa ni nini? Ni kuwaemelea, wakati hata mwehu kichaa anamwemelea mwanaye. Jamani, vichaa si wanazaa? Haangaiki kutafuta chakula cha mwanaye? Hilo sio jukumu pekee. Jukumu hilo ni jukumu, lakini jukumu mama pia kwanza ni kuhakikisha usalama wa roho zao na imani zao. Huu ni usalama wa duniani na akhera. Wewe ndio mwamba. Ukifanya hivyo, muombe Allah akupe thabati udumu katika hilo. Lakini masala ya kusema mimi ni mwanamume, eti si unaona jamani, watoto wangu, mimi ninachoka, nahangaika na mapresha na masukari na silali, nahangaikia nyinyi ni kisho meli, nimekulipia ada, unasoma, mimi sili, nahangaika kwa ajili yenu, mtanitoa roho mimi, mtaniua. Halafu kwenye dini, sifuru liadaini, hamna kitu. Haya ni maafa. Watakuwa kweli na umejiua. Kwa cha kwanza, hakikisha mkeo anasoma dini, watoto wako wanasoma dini, hivyo vingine ni ziada. Na nukta nyingine katika hili, faida: kuna wazazi anahangaika, anaiba, anakopa, anaingia mikopo ya riba kisa mtoto amalize chuo, kwa sababu atakuja kuwa ni njia na mfano wake, eti baadaye anataka return, anataka marejesho, kwamba sasa umeshasoma, nimekuhangaikia, sasa ni wakati wa kula pension, mshahara vipi? Mshahara wa kwanza ungepita kwanza kidogo. Wewe huna thawabu katika hilo. Ukimsomesha mwanao, msomeshe kwa maana ni kutekeleza wajibu wa Allah amekutaka, sio kusubiri ritani. Awe kuna ritani, hakuna ritani, umeshatekeleza wajibu wako. Lakini ukawa unakimbizana kwa nia hiyo, basi hauna malipo, kwa sababu hutekelezi kwa kuwa ni agizo la Allah, bali unatekeleza kwa kusubiri na kutarajia upate badala. Na maal asafi shadidi, kwa masikitiko makubwa, unachokitarajia ikiwa sicho, ndio unazidi kuchanganyikiwa. Umehangaika, alafu ametoka zake amekuwa ni teja, amekuwa ni mwimba muziki, amekuwa ni teja, au amezunguka mtaa kwanza, pili kakuletea mjukuu bahati mbaya. Aya. Sasa watoto bana, mtihani kweli kweli. Mwanangu, umekosa nini wewe? Kila kitu nakupeleka na gari na kurudisha, kila kitu, umekosa nini? Nilisema jana hapa, tuwe na utaratibu wa kumwomba Allah atuongozee watoto zetu. Kila unaposwali, ukikaa, omba. Lakini sambamba na hilo, chukua jitihada za dhati katika kuhakikisha kwamba unaolea katika mazingira yaliyokuwa sawa sawa, kwa sababu ukifanya hivyo ndio watakuwa ni pambo katika dunia, kinyume chake watakutoa roho. Nikaeleza mifano hapa. Umekaa dakika ngapi tunasikia vipi uko mwana mtu ameitwa mtu sikio lishakatwa vipi, mtoto wa fulani kasha mkata mtu sikio pale. Dakika ngapi unakaa mwingine unasikia bwana vipi kasha mtu wa mtu utumbo kula. Ni simu tuna eba mzee yuko je, yuko polisi pale eba niko mahakamani yuko. Ile istikrar na utulivu haupo, haupo, ambao sio malengo. Hasa kabla ya kufikia hayo lazima kumwomba Allah mno na kuchukua sababu za dhati ili kuepukana na hayo. Ukichukua sababu hizo alafu yakawa yametoka kinyume na vile ulitarajia, umeshatekeleza wajibu wako, umeshatekeleza wajibu wako, umepambana na ulivyoweza na Allah ameona nini juhudi zako, umetekeleza wajibu na hauna dhambi juu ya hilo. Kwa hiyo inatakiwa kwa baba au mume amuhimize mke wake asome dini na watoto wake, asisubiri kupiga makelele, mke wangu bana haelewi bana, mke wangu bana hanisikilizi bana, watoto bana hawanisikilizi bana. Kwa nini? Hawa watoto Allah amekupa wakiwa memory zao ni empty, hawana kitu, wewe ndio umeanza kuingiza mafolda au mwana mafaili yako kujaza. Na huyu mke naye pia wewe ndio Allah amekujalia kuwa ni msimamizi. Kwa hiyo ukiyumba wewe, manake yeye atayumba na watoto watafanya nini? Watayumba. Naomba Allah atuhifadhi na familia zetu. Sheikh anasema bal inna hadha ar-rajul, bali huyu mwanamume huyu wa design hii, lamma kana jahilan bidinihi, kwa kuwa pindi alipokuwa ni mjinga katika dini yake, la yastati an yuaddi haqqa zawjatihi, hawezi kutekeleza haki ya mkewe, wayazdadu al-amra su'an, na jambo linazidi kuwa baya zaidi, bitakhallufihi anil qiyam biibadati, pale anapokuwa hata kuswali tena kufanya ibada hafanyi kumabudu mola wake, ala wajhi alladhi yurdi rabba, hawezi kufanya ibada katika njia ambayo inamridhisha nani? Allah subhanahu wa ta'ala. Mashaikh, kuna watu wengine mke ile kuswali anakereka, anaweza kaingia nyumbani, hodi baka mama ni uko wapi? Uko anaswali, ameswali uka ulikuwa wapi? Wewe nenda kuswali swali, mimi nataka kula hapa na yeye unachelewa. Wewe vipi bwana? Wajifanya sahaba kweli. Kwani swala dakika ngapi? Anaanza kumvunja na kumdogesha. Akijitahidi kujistiri anakumbana na changamoto. Ndio umekuwa bishahati wewe. Mungu hii dini imevamiwa. Anacheka na kejeli. Wewe. Haya. Badala ya kumhamasisha na kumshajiisha, anakuwa ni msaidizi wa sheitani kumrejesha nyuma. Mtoto akielekea katika dini, badala ya kumsupport anamrudisha nyuma. Kila akielekea msikitini akipenda darasa na nini, wewe vipi? Usipende sana msikitini, soma soma kwa utakuwa mwewe wewe. Eh? Si kuzuri sana. Lakini shuleni kwa atapeleka atafanya nini? Bali wengine kufikia hatua kwamba mtoto akielekea katika dini hufikia hatua hata kutamka kwamba wewe unaenda kuharibu maisha yako wewe. Unasoma dini utakuwa nani wewe? Napoteza muda. Nasallallahu alaihi wasallam. Allahu Sheikh asema idha kana ar-rijalu ahmalu hadha al-wajib, na ikiwa wanamume wamezembea wajibu huu, fa kaifa bin nisa'i, itakuweje hali za wanawake, allati la yastati'na hudura majalis al-ilm, ambao hawezi kuhudhuria vikao vya kielimu, fa kaifa yumkinu lahunna al-qiyam bima yajibu alayhinna, watawezaje wanawake kusimamia yale mambo ambayo ni ya wajibu kwao? Min wajibat huquqin, min wajibatin wa huquq, katika mambo ya wajibu na haki mbalimbali, ma'a al-jahl biha, hali ya kuwa ni wajinga hawazijui, ijmalan wa tafsila, ni wajinga kwa hali zote, jumlan wa tafsila, yani kwa ufafanuzi au kwa ujumla, wana ujinga wa aina wote, ujinga mkubwa na ujinga uliokuwa nini mdogo. Kisha anasema fahamu ewe mume, inna min al-asbab al-azima, hakika katika sababu kubwa, allati tafukuka, allati tufakiku al-usra wa ta'malu ala inhiyari al-akhlaq, hakika katika sababu kuu ambazo hupelekea kusambaratisha familia na kuleta mgawanyiko katika familia, bali kuishusha hiyo familia katika maadili na adabu na malezi, tarku ta'alimi al-islam, ni kuacha kuifundisha familia yako Uislamu, wa tarki at-tafaqquh fi dinillah, na kuacha kuifundisha utambuzi wa fiqhi, ya kumtambua Allah subhanahu wa ta'ala. Fa inna minar rijali wan nisa, hakika katika wanaume na wanawake, yajhaluna umura dinihim, ni wajinga wa dini yao. Faqad la yuhsinu ahaduhuma kayfiyat al-iqtisan wal janaba, hufikia hatua inawezekana wanandoa wanaishi hata kuoga janaba mtu hajui, mume hajui kuoga janaba na mke hajui kuoga janaba, lakini wanafiatua watoto kama kawaida, sababu watoto hawazuri na janaba na umeridhika kabisa. Akikaa akikusimulia anavooga, unaweza kumwambia una miaka mingapi kwenye ndoa? 10. Unaambia miaka yote hujaoga janaba. Fadlan an ya'rifa kullu wahidin minhuma huquqa 'ala al-akhar, achilia mbali kule kujua haki za mke kwa mume ni zipi na haki za mume kwa mke ni zipi. Hayo ndo kabisa. Janaba hawajui. Ukija kwenye haki, hatujui. Ndio maana unasikia mwanamke kavamia haki ya mume, mume kavamia haki yake, ni vurugubeshi, ni rafu tu kwenye maisha ya ndoa. Baba naye pia huko, naye pia anavamia haki ya mume mwenzake, kashaozesha binti yake huko kwingine, anapanga maamrisho na amri huko, bana njoo nyumbani leo hapa, nataka uje saa 8 umefika hapa. Maskini mtoto naye pia hajui, hata ruhusa haombi naye pia huyo. Mume akisimika kidogo, amesemaje? Usije. Hebu chukua kila chako njoo hapa. Alikuzaa yeye, nimekuzaa mimi. Hivi kati ya mimi baba na mume, ni nani mwenye nafasi? Majibu yake hapo mtume ameshajibu huko. Nitakuja kueleza siku yake. Lakini lazima una limitation. Ukishaozesha tayari maake huyu umemkabidhi kawama usimamizi. Kama wewe pia ulivooa mtoto wa mwenzio ukakabidhiwa kumsimamia wakakuamini, hivyo hivyo pia ukiozesha mwingine, hakikisha kwamba huyo ulimkabidhi ndio ana wajibu wa kumsimamia, na kubwa tu asimuelekeze katika njia ya jahannam, amuelekeze katika njia ya kumtii Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa Sheikh anasema watu hata kuoga janaba hawajui, ukiachilia mbali mume kutambua haki zake kwa mke na mke kujua haki zake kwa mume ni zipi. Hii ni kesi pia. Hatuulizani hapa tukapeana interview hapa, hapana. Lakini bali linsanu ala nafsihi basira. Wewe mwenye unanisikiliza, unajua haki zako ni zipi kwa mkeo? Wewe mke unajua haki zako kwa mume ni zipi? Ukijua la utakuwa na tabu. Utatembea katika haki hizo. Akifanya jambo ambalo ni ndani ya himaya yake na haki yake, uwezi ukaanzisha vita. Sasa fujo nyingi na migogoro mingi ni kwa sababu ya kutokujua kuyajua haya. Mtu anaparama, mishipa inachachamaa, hasikii lolote, yuko tayari kwa chochote. Ukimsikia vipi? Anapambania kitu ambacho si haki yake. Kwa nini? Kwa sababu ya jahala. Tayib, kwa hiyo Sheikh anasema wala najata min hadhihi alfitna, na hakuna kusalimika na fitna hii, illa bil iqbali ala talabi alilmi, isipokuwa kusalimika na fitna hii na changamoto hii ni kuelekea sote kwenye kuisoma dini ya Allah. Mimma la ya'dhuru la yu'dharu almuslimu bijahlihi, elimu ambayo hatopewa udhuru muislamu wote kwa sababu ya kutokuijua. Yani hakuna udhuru wa ujinga. Eti ya Rabbi, mimi sikusoma, nilikuwa mjinga. Hauna udhuru. Tunafahamiana vizuri eh? Na niliwaambieni hapa tusipakane mafuta kwa mgongo wa chupa. Hakuna pepo ya wajinga. Ukitaka pepo lazima ufanye nini? Usoma. Ukisoma ukapotea ukateleza, hatutarajii hivyo. Naomba Allah atupe thabati. Lakini tiketi ya kwenda peponi ni nini? Ni elimu. Akipotea mwenye elimu huwezi ukasema sasa mimi siwezi kusoma, hao waliosoma wenyewe hao pata kakuwa kuni za jahannama, kwa hiyo mimi sisomi. Wewe soma, usiwe kama wale waliopotea. Lakini pili, wakiwa kuni inawezekana wewe ukawa chungu, unaweza utaungua eh? Allahu musta'an. Naam. Lidha kana wajiban ala zawj, kwa sababu hiyo ikawa ni lazima kwa mwanamume mume, bimuktadha wilayati, kwa yale majukumu ya usimamizi aliyopewa na Allah kumsimamia mwanamke, an yuallimaha umura diniha, ni wajibu mwanamume amfundishe mkewe dini yake. Tunaelewana vizuri? Na nikisema mfundishe, kama una elimu utamfundisha, kama hauna elimu mpeleke sehemu za elimu bado umemsomesha. Kama ilivyokuwa wengine wanasomesha skuli, unasema nimewasomesha, lakini hukushika chaki wala kuingia darasani. Umewasomesha kwa maana umewasimamia, umewaelekeza, umewalipia na mahitaji yao yote. Kwa sababu hiyo ni wajibu kwa mwanamume ambaye amepewa jukumu la kumsimamia mwanamke amfundishe dini, wa mtilaqan min qauli ta'ala, lakini kufanyia kazi kauli ya Allah aliposema ya ayyuhalladhina amanu, enyi mlioamini, qu anfusakum, zilindeni nafsi zenu, wa ahalikum, zilindeni nafsi za wake zenu, nara, na moto, waquduha an-nas wal hijara, moto ambao kuni zake ni watu na nini na mawe. Wa hadhihi al-aya aslun fi ta'alimi ahli al-bait, aya hii ndio msingi katika kuwafundisha familia yako, wa tarbiyatihim na kuwalea, wa ta'alimim na kuwapa mafunzo mazuri. Qala al-mufassiruna fi hadhihi al-aya, wamesema wa ulama wa tafsiri katika kutafsiri aya hii, haqqun 'ala al-muslim an yu'allima ahlihi, ni haki kwa muislam amfundishe mke wake au familia yake, min qarabatihi na watu wa karibu yake, wa imaihi na vijakazi wake, ma farada Allahu alayhim, yale ambayo Allah amewafaradhishia, wa ma nahahum anhu, na yale aliyowakataza. Ni wajibu kwa mwanamume aisimamie hilo kwa mke wake, watumwa wake na waliokuwa chini ya himaya yake. Waqad bawaba al-Imam al-Bukhari fi sahihi, na Imam Bukhari ameweka mlango katika sahihi al-Bukhari, mlango unaosema unwan babu ta'alimi ar-rajuli amatahu wa ahlahu, mlango ambao unazungumzia umuhimu wa mwanamume kumfundisha mke wake dini na kumfundisha mfanyakazi wake. Kisha akaleta hadithi ya Mtume sallallahu alayhi wasallam, Mtume anasema hivi, thalathatun lahum ajranin, watu wa aina tatu wana malipo mara mbili. Mtu wa kwanza, rajulun kanat indahu ama, ni mtu aliyekuwa na kijakazi wa kike, faadabaha, alikuwa na mtumwa wa kike akamfundisha adabu, faahsana taadibaha, akamlea kwa adabu nzuri, waallamaha, akamfundisha, faahsana taalima, akafanya vizuri katika kumfundisha, thumma aatakaha, kisha akamwacha akawa huru, fatazawajaha, kisha akaja kumwoa. Tunafahamiana vizuri? Tunaelewana? Watu wa aina tatu wana ujira mara ngapi? Mara mbili. Mtu aliyekuwa anamiliki kijakazi wa kike mtumwa, kisha akamfundisha akamlea kwa adabu akampa malezi mazuri, lakini akamfundisha dini vizuri, anayefundishwa nani? Ni nani? Kijakazi hapa, mtumwa huyo. Anayemfundisha ni huru, yani kivyeo vina nafasi, aliyekuwa huru ni bora kuliko nani? Kuliko mtumwa. Kwa hiyo huyo aliyekuwa huru akamfundisha mtumwa wake vizuri adabu na dini yake vizuri, kisha baadaye akamwacha huru, bado ana ubora pia kwamba alimnunua, akamfundisha na akamwacha huru, bado ana fadhila juu yake, si ndio hivyo? Baada ya kumwacha huru, fatazawajaha, kisha akarejea tena kumwoa, falaha ajrani, ana ujira mara ngapi? Kwa lugha isiyokuwa sahihi haifai, lakini lugha za vijana, yani mfano wake kama vile wanaita vijana wasema beki tatu, mfanya kazi wa ndani, Wengi watu hawa huwa wanadharaurika, lakini wanawadharau ni wale wasiotambua. Kisa amekuja anafanya kazi, amelelewa, kaa vizuri pale, akakua na nini, akaolewa, au akaja kuolewa mle ndani. Hutokea vita pia wakati mwingine. Inawezekana pia wakati mwingine huyo huyo ambaye alelewa humo ndani, akatakiwa na kijana humo humo ndani kumuoa yule binti. Shilingi inasimama mle ndani. Kijana baba mwenye nyumba atakumuoa, unamua vipi? Mtu alikuwa anafua nguo tu chafu. Piga deki humo, wewe vipi bwana? Nafasi yako, type yako amwe ndani kabisa. Yapo hayapo? Mtume swalla sallam anasema akamfundisha huyu kijakazi, akamfundisha adabu, akamfundisha dini, akamwacha huru, alafu akamuoa, akaja kuwa ni nani? Ni mke wake. Huyu mtu ana ujira mara ngapi? Mara mbili. Wa idha kana an-nabi sallam hatha ala ta'alimi al-ima wa hunna ariqa, ikiwa mtume amehimiza kuwafundisha watumwa, fama baluka bi ahlika alharairi, iweje kwa wake zako na familia yako? Kama mtumwa tu ukija kazi una wajibu wa kumsomesha, iweje kwa mkeo na wanao? Manake mimbabi aula, hao ni zaidi na zaidi, wanatakiwa fanya nini? Uwasomeshe. Walmushkilatu inda kathiri min arrijal, lakini Sheikh anasema tatizo pia kubwa lilikuwa kwa wanaume wengi, annahu kad tushghiluhu wadhifatu, utamkuta wakati mwingine mwanamume yuko busy na kazi, ameshughulishwa na majukumu, sawa, kiasi ambacho hana wakati wa kusomesha familia yake. Walakin ala rajuli an yusaddida, lakini mwanamume atakiwa ajitahidi na afanye bidii na muombe Mola wake amsaidie juu ya hili jambo, kwa sababu jambo hili ni katika sababu kubwa ambazo humsaidia mtu katika kumaliza mahitaji, shida zake na changamoto mbalimbali. Kwa huwa sualu rabbihi bisidqin tilaqan min qawli ta'ala, sawa, katika njia za kufanya
anatakiwa pia amuombe Allah subhanahu wa ta'ala amwezeshe katika hilo. Uko bize kweli, asubuhi uko ofisini, mimi nitamsomesha mke wangu saa ngapi, watoto wangu saa ngapi? Lakini tayari kuna madarisi sehemu za kusoma, kuna walimu wapo, msogeze na vikao vya khairi. Tunafahamiana vizuri eh? Tayib. Lakini kubwa muombe Allah subhanahu wa ta'ala katika hilo, kwani Allah hupokea maombi ya waja. Pale aliposema, pindi utakapokuuliza waja wangu ewe Muhammad kuhusiana nami, waeleze kwamba mimi nipo karibu nikijibu maombi ya wale wanaoniomba. Kumalizia haraka haraka hapa ni kwamba ikiwa mwanamume atapangilia mambo yake vizuri na akatenga baadhi ya wakati kwa ajili ya familia yake, Allah atamsaidia katika hilo, na inawezekana sababu shughuli zako zingine zote unafanya nini? Unazipanga. Sawa? Tuko pamoja? Panga wakati maalum kwa ajili ya mke wako na wanao, dakika 10 au ngapi, muombe Allah akuafikishe katika hilo, unaweza ukafanikiwa na Allah atakuongoza katika hilo. Sasa kwa yule aliyejaliwa hilo au atakayetaka kufanya hilo, ni kipi cha kutanguliza kwenye kumfundisha mkeo na ni kipi cha kutanguliza kwenye kuwafundisha hao watoto wako? Jambo la kwanza ambalo anatakiwa Muislamu kulijali na kutilia umuhimu katika kuandaa familia yake, hasa mkeo na wanaye, katika kuisoma hii dini, kipi aanze? Cha kwanza, taalimu ahlihi al-aqida. Kwanza ni kuwafundisha familia yake aqida, tauhidi. Hii ndio ya kwanza. Kabla ya chochote, wafundishe tauhidi. Ni kitabu gani cha kuanza kizuri? Unaweza ukaanza na kitabu Al-Qawlul Mufid fi sharhi kitabi at-tauhid, au ukaanza na kitabu cha Usulu Thalatha cha Muhammad ibn Abdul Wahhab. Wasomeshe watu tauhidi. Tauhidi ni nini? Sawa? Tauhidi ni kumpwekesha Allah, ni kumwabudu Allah bila kumshirikisha na chochote. Mtoto akue ajue kwamba Allah ameumbwa na Allah. Man rabbuka? Rabbi Allah. Aina Allah? Allahu fi samaa. Nani wa kumuomba? Nani wa kumuogopa? Nani wa kumtegemea? Nani wa kutaka msaada? Kwamba ni Allah. Na afahamu kwamba kila kisichokuwa Allah ni kiumbe. Hii ndio elimu ya kwanza au msingi wa kwanza, mbegu ya kwanza ya kupanda katika moyo wa Muislamu au moyo wa mwanadamu, mtoto au mke. Na likipatikana hili, kwa taufiki ya Allah umesalimika na mengi. Likipatikana hili, hatutakuwa na kero za kupambana na kamchape. Likipatikana hili, hatutakuwa na idadi ya wapiga ramli. Likipatikana hili, hatutakuwa na idadi ya wenye kuruka usiku. Likipatikana hili, hatutakuwa na idadi ya wenye kuvunja viungo makaburini na njia panda, wenye kuzika vichwa vya kondoo maofisini, madukani, sokoni, kwenye majumba. Halitopatikana hili. Kwa nini inapatikana? Kwa sababu imekosekana tauhid ya kumpwekesha Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini haishii huko upande wa imani. Tauhidi inakujenga mpaka katika maisha. Nimetaja mifano juzi hapa. Leo kuna mtu anaona kwamba yeye kwenye maisha anawashindikiza wenye kuishi, wala haishi. Anajikatia tamaa na kujifedhehesha na kujidhalilisha kwa binadamu kama yeye, ati tu kwa sababu Allah amempa chochote katika hadhi ya dunia, ana uchumi na mfano wake. Huyu amekosa tauhidi. Lau kama angekuwa na tauhidi, angefahamu kwamba Allah ndiyo mwenye kutoa riziki, na hakuna mwanadamu anaweza akamruzuku mwenzie isipokuwa sisi ni sababu, na hakuna sababu isipokuwa Allah awe ameipitisha sababu hiyo. Akisema yes itakuwa, na akisema no haitowezekana. Hautoacha kuswali kwa sababu ya kumwogopa bosi. Adhuhuri imefika, mtu bana, nikichukua msala kuswali bosi bana itakuweja? Kwa hiyo mtu unasikia anakuuliza swali, anatafuta fatawa ya mteremko huko. Shekhe bwana, na swali bwana. Ni bwana hivi, adhuhuri ninaweza nikaiswali pamoja na alasiri. Wakati mwingine nakuwa busy kidogo, nikaikusanya mfano kaisogeza mpaka alasiri nikaiswali pale. Kumbe nini? Kisa kuna bwana mkubwa bosi ameshaanza kupiga kelele. Wewe vipi wakati wa kuswali? Ukiingia pale afu kuswali dakika 5 tu. Ukifika anagomba, "Wewe vipi? Nimekuja hapa, mbona upo ofisini? Sitaki mambo haya bwana. Utakosa kazi, nitakuharibia kama umeshindwa ondoka." na anafikiria na attachment huko nyumbani na mke na watoto na imani yenyewe amanati. Ah, basi bosi amnashi, nitajitahidi nitarekebisha bosi. Swala hizo zinampita. Nakumbuka niliwahi kusimuliwa na mzee mmoja kule bandarini, hapa bandari yetu hiki. Anansimulia kuna watu walikuwa wanafanya kazi makuli, wanabeba mizigo na mfano wake. Kwa kuna mzungu ambaye anasimamia kipindicho miaka ya nyuma. Ikawa kuna baadhi ya watu ikifikia wakati wa kuswali wanasimamisha kazi, na wale maupareta, yes, alikuwa ni upareta soma kuli, anasimamisha kazi, anaanza kufanya nini? Anaswali. Siku ya kwanza, ya pili, ya tatu, mzungu anatazama, akawaita wale. Alipoita akaambia, kuanzia leo mimi nataka muda wa kuswali, kazi iendelee, mtaswali muda mwingine, hapa tumekuja kufanya kazi. Wale waliosema ndio mkuu walisema sawa, wakagawanyika katika kundi hilo. Wale wengine ambao wamekemewa wote, wamesemwa jana, kesho ilipofika muda wa kuswali wakaendelea kama kawaida, Allahu Akbar, wanaswali. Yule bwana akawaita wote akasema, nyie kwanza leo hamna kazi, akafukuza kazi, na wale walikuwa wanaswali, nyie endeleeni katika ibada yenu na kufanya kazi, mnajitambua, mnajua kitu gani mnachokifanya. Tunafahamiana vizuri? Almuhimu ni kwamba utakaposimama kwa Allah, haiwezekani akawa mtu ana thamani na manzila kuliko Allah subhanahu wa ta'ala. Haya huwezi kuyajua bila tauhidi. Ndiyo maneno yale Mtume wa sallam anasema, idha fasalta fasalillah, utakapoomba omba Allah, wa idha sta'anta fasta'in billah, ukiomba msaada omba kwa Allah. Wa'alam, tambua, anna al-ummata law ijtama'at ala an yanfa'uka bi shay'in lam yanfa'uka illa bi shay'in qad katabahu Allahu lak, wa law ijtama'at ala an yadhurruka bi shay'in lam yadhurruka illa bi shay'in qad katabahu Allahu alayk, rufi'at al-aqlam wa jaffat as-suhuf. Hii ndio misimamo ya imani. Tambua, dunia nzima ijikusanye, tunataka tumnufaishe huyu bwana, tumpe manufaa, ulimwengu mzima ukakusanyika. Allah anasema, Mtume anasema, hawawezi kunufaisha isipokuwa kile ambacho Allah amesema, yes, kitakuwa. Kinyume chake, wakusanyiki wanga, wachawi, wataalamu wa sumu, mafia wa kuua, yani wenye matukio ya ajabu, wakudhuru. Hawatokudhuru kama Allah hajafanya nini, hajasema. Hiyo ndio imani. Hii haipatikani kama mtu hana chembe ya nini, ya tauhidi. Haya ndio aliyemkuta Ibrahimu alayhi salam, wanawasha moto na kumtia katika moto baada ya kuwa anaabudu masanamu. Siku moja akachukua shoka akavunja masanamu akaacha moja. Walipokuja wanaulizana, nani alifanya matukio haya? Wakasema, msipate taabu, hakuna mwingine zaidi ya Ibrahimu, huyo ndio mpinzani wa haya masanamu yetu huyu. Ibrahimu alipomuuliza akasema, ah, nyie simnasema ni miungu hii? Huyu mkubwa, huyu Mungu mkubwa aliyebaki, hebu muulizeni, atajua aliwatendea, aliwafanyia kituko hawa, hii miungu mwingine ni nani? Wao jamaa wanamwambia Ibrahimu, wewe vipi, una kichaa nini? He, kichaa vipi, tutauliza vipi hii sanamu? Akaambia, sasa nyewe mna akili gani kama hawezi kujibu, mnaabudu vipi? Wakasema, usichanganye kichwa Ibrahimu, washa moto kule. Ukawashwa moto ukakolezwa vizuri, kuni za kutosha, moto unarindima namna hii, anachukuliwa Ibrahim atiwe katika moto. Ibrahim ma yataraddad, hana wasiwasi wala hatetereki kwa sababu ya tauhid. Anachukuliwa anatupwa katika moto, moto unarindima, Allah anatoa agizo na amri, ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim, we moto kuwa baridi, sio baridi tu, baridi yenye salama kwa Ibrahim. Moto unaisha, mwanaume huyo anatoka, hata kovu hana. Nani alimvusha? Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa ukweli wa imani, huwezi ukaogopa wachawi, huwezi ukaogopa washirikina ukakaa roho juu juu. Unakuta kuna mtu wakati mwingine ana shughuli, ana biashara, ana uchumi, mwehu si mwehu, mzima si mzima, kula vizuri anashindwa, kuvaa vizuri bwana, umji wa ni hatari bwana. Wewe vipi wewe, aina tauhid uka imani yako iko wapi wewe? Tegemea Allah, mwogope Allah, hakuna cha kudhuru mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Haya hayapatikani bila imani. Mtu ni mtu mzima, ana uchumi wa kutosha, ana miradi, lakini anafanya uchafu, anapewa masharti ya kichafu kwenye vyakula, kwenye kuvaa. Anaweza akaambiwa vaa nguo ya ndani mwezi usivue, kwa masharti ya pesa anavaa. Anafunga hirizi kwenye magari, anafanya matambiko. Kwa nini? Kwa sababu ya nini? Tauhidi haipo. Kocha kwanza atakufundisha mkeo watoto wako kwanza ni tauhidi ya kumpwekesha Allah subhanahu wa ta'ala. Na tauhidi na maajabu.
Wasil. Wasil. Ibn Ata, kama sijasahau, kuonesha tauhidi na kufanya maajabu.
Kisa maarufu katika tarehe, alipoenda kufungua mji wa Fathu Madaini kwenda kuingiza Uislamu, aliondoka na jeshi lake. Alipofika sehemu inabidi wavuke bahari au mto, anatazama kule makafiri wapo kule, wale mabwana kwa mbinu za kivita waliondoa vivuko vyote, wakahamisha pantoni, mitumbwi, vyote wakatoa. Kwa Waislamu wanafika pale wanashangaa shangaa, unapiteje kwenye maji? Afu wamekaa kule makafiri wanakunywa pombe, wachekelea, wanasema tumewaweza Waislamu. Tunafahamiana vizuri. Alichokifanya ni nini? Angalia maajabu ya imani ya kumtegemea Allah subhanahu wa ta'ala.
Maadhira sio Wasila ibn Ata, ni Saad. Kisa cha Wasila ni kingine nitakitaja. Katika kisa hichi namkusudia Saad. Alipofika pale alinyanyua mikono akimwomba Allah subhanahu wa ta'ala, ya Rabbi, sisi tumetoka kwa ajili ya kueneza tauhidi, kutangaza kalima ya la ilaha illa Allah, tunapambana na ushirikina na washirikina. Tumefika hapa tayari hatuna uwezo wa kuvuka kwenda kuingiza Uislamu na tauhidi kule, hatuna mwingine wa kutusaidia zaidi ni wewe. Kamaliza dua, mwanaume anatembea juu ya bahari kama anatembea nchi kavu. Wale makafiri wamekaa wanatazama namna hii, wale ni binadamu, ni malaika, ni watu gani? Si kawaida, mbona anatembea juu ya maji kama anavyotembea juu ya ardhi? Walipoona sura hiyo wakaanza kukimbia huko huko walipo. Allah ameeleza kwenye Qur'an, kam taraku min jannatin wa uyun wa zuru'in wa maqamin karim wa na'matin kanu fiha fakihin kadhalika wa awrathnaha qauman akharin. Kam taraku min jannatin wa uyun, wamekimbia wameacha mashamba na mabustani mengi, chemchem nyingi, wa zuru'in wa maqamin karim, na majengo ya thamani na neema walizopewa na Allah wamekimbia. Waislamu wakaingia kiulaini kuingiza kalimatu tauhid, wakasema hawa si viumbe wa kawaida hawa. Kwa sababu ya nini? Tauhid inafanya maajabu. Wasila huyu ambaye nilimtaja, sababu sikumkusudia, lakini kwa kuwa nilimtaja nielezee kisa chake pia. Kwa hiyo bwana alikufa madhira, alikuwa safarini. Zamani watu wanasafiri na wanyama, akiwa katikati ya pori mnyama wake akawa amekufa. Yani wewe unatokea hapa mfano unakwenda Dar es Salaam, ni masafa marefu, hakuna usafiri isipokuwa ni mnyama. Katikati ya msitu mnyama amekufa. Kurudi huku ni kipengele, kwenda huko kufika nini? Ni kipengele. Msaada wa watu utaupata wapi? Ngumu, unaweza kuupata lakini ngumu. Alichokifanya alisema, Allahumma la taj'al ahadan minnatan alayya. Ya Rabbi, usijalie msaada wangu kupitia kwa mtu yeyote. Wewe ndio unataka unisaidie hapa nilipo. Sina kumtegemea zaidi yako. Kwa imani ya kweli ya dhati, mnyama yule akafufuka na akawa hai, akampanda mpaka alipofika nyumbani kwake. Anafika nyumbani kwake, yule kijakazi wake anachukua kamba kwa ajili ya kumfunga mnyama katoka safari, ili anywe maji na kwa ajili ya kula. Wasa anamwambia, daaha fa innaha muira, muache huyu si wangu, nimeazimwa na Allah kwa muda tu huyo. Na akafa mnyama yule kifo cha moja kwa moja.
Almuhim, tauhid, kumfukisha Allah subhanahu wa ta'ala, ukawa na imani ya dhati, huwa inafanya maajabu. Lakini kubwa, muamini Allah ukweli wa kuamini, isiwe 50-50. Udukhulu fi silmi kafa, ingie kafatan, ingieni kwenye Islam 100% au zaidi ya 100%. Unamkubali Allah ni haki, usitetereke hapo. Allah atakuhifadhi, atakunusuru, na utaona maajabu ya imani yako. Na badala ya wewe kuwaogopa watu hao unaona ni wabaya, wao watakuwa wanakukimbia. Na mifano iko wazi, kwa sababu hakuna nguvu iliyokuwa nguvu ilikuwa juu ya nguvu ya nani? Ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa la kwanza kuwafundisha ni kuwafundisha nini? Aqida, tauhid, kumpokesha Allah subhanahu wa ta'ala. Tauhid itawafundisha adabu, itawafundisha kuheshimu watu, heshimu mkubwa, heshimu mdogo, aliyekuwa na uwezo, asiyekuwa na uwezo, aliyekuwa bosi wako, mfanyakazi wako, utawaheshimu, lakini ala hududi. Ikiwa utaguswa katika masala ya kiimani, hapo tauhidi huleta mambo yake hapo. Huwezi kukubali kuuza dini yako kwa sababu ya dunia.
Huwezi kubali kuuza utu wako kwa sababu ya mambo ya dunia. Tauhidi na kuziwia. Lakini kwa kukosekana hili, ndiyo maana kumekuwa na maafa na maharibiko makubwa ya kitabia, ya kiimani, kwa sababu tauhidi imeondoka katika nyoyo za nini? Nyoyo za watu. Leo tulikuwa na changamoto ya habari za kamchape tu. Hivi inaingia vipi akilini? Mtu anakutengenezea kitambaa cheusi, anatia mkaa, anakwambia vaa kitakuponya. How comes? Yaani inawezekana vipi? Si mkaa ume uchoma mwenyewe, kama ni kuni umekata mwenyewe, kitambaa umenua mwenyewe, kinakusaidia vipi? Lakini kwa sababu tayari watu wamekosa tauhidi, sheitani kama tulivyoeleza huko nyuma ameshaingia katika vichwa vyao akawatawala. Allah naye pia akufanya ajizi, khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawa. Taukidati Allah katia muhuri kwenye nini? Nyoyo zao. Na kwenye nini? Masikio yao. Na kwenye nini? Kwenye macho yao. Akatia na kizibo pap, kama anavyosema mzee, akabana. Sema unavyosema, sema unavyosema. Ndio unasikia wakati mwingine ukilingazia Sheikh, bwana tuombeeni dua nyepe, pambaneni na watoto wadogo wadogo, hawa kubwa watushavurugika sana. Si ya kucheka haya, ni ya kusikitika. Leo utakuta tauhidi haifundishwi. Kuna baadhi ya maeneo miji wanafundisha, wanafundisha ramli. Eh, wapiga ramli wanaitwa ni wataalamu. Baada ya kuitwa chawa shirikine tu wataalamu. Kama walivyoonekana wakamchape na manyaunyao kwamba ni wataalamu. Kwa nini? Kwa sababu tauhidi haisomeshi. Na wakatamba, wakatisha mjini humo. Na wanawatisha watu, naweza kuziwia mimi kwa najua masaa 24. Na kwa sababu haina imani. Mzee, basi baba, samani bwana, utaniwi mzee. Na watu hawa wakisapotiwa, bali watu wakifurahia kwa sababu bwana, hakuna miji iliyokosa wamba, kuna wamba miti hiyo. Wazee wako wapi bwana? Miji inachezewa namna hii. Kwa nini? Kwa sababu ya kukosa nini? Tauhid. Mtume SAW amekuja, uchawi upo, wachawi wapo. Lakini amekuja kukemea hayo, kwa sababu uchawi ni ukafiri. Lakini yote hayo hayaondoki kama hauna nini? Hauna tauhid. Utafundishwa dua kwamba ukitaka kulala usiku omba dua. Lakini hiyo dua unaamini? Hiyo shida hiyo. Kwa sababu wakati huo huo dua unayo, alafu unaniambia Mungu nambio. Mungu? Mungu nambio. Mungu amesema jilinde na mimi nitakulinda. Wewe unasoma dua funa kaka hivi hivi. Lazima uhangaike hangaike. Sawa, unahangaikaje? Ndio unafanya ushirikina? Hapana. Kwa yule atakayemwomba Allah kwa imani ya dhati, utaona majibu yake atayaona. Na wewe unayemwomba huku 50-50, majibu yake utafanya nini? Utaona tu kwamba mimi kila nikiomba bana hasijibiwi wala. Naomba sana, sana. Taukidi wewe. Yaani akisema hivyo anamaanisha mkazo, naomba sana. Naomba mno, lakini wapi? Almuhimu, kwa la kwanza kuwafundisha ni tauhid. Wafundishe kitabu tauhid au usulu thalatha au aqidatu wasitia, itikadi sahihi. Na hapo jamani, nimetaja tauhidi, tunataomba niishie hapo, nisiendelee na mengine kwa sababu ya kusema ni mengi na muda hautotosha. Sawa, nimetaja upande wa mifano hiyo tu ya ushirikina, lakini imani sio upande wa ushirikina peke yake. Imani nilizungumza, ilikuwa kwenye darasa kule tauhidi kule, darasa la kwanza kabisa, siku ya kwanza. Unapozungumza imani ambayo ni tauhidi, haishii kwenye hiyo mifano niliyowatajia, inakuja kwenye imani ya nafsi pia. Unachoamini ni nini? Mfano, Allah unaamini yupo, kuna vitu amekuelezea uamini. Je, unavitambua? Kama uvitambui, inawezekana ukaona swali, unahiji, kesho na kesho kutwa hauna malipo. Kwa sababu gani? Ndio Allah anasema, wama yu'minu aktharuhum billah illa wahum mushrikun. Wengi hawamwamini Allah, lakini wanachanganya na ushirikina. Huo ushirikina nimetaja, nimetaja wenye kuruka tu na wapiga ramli. Lakini washirikina sio wao peke yao tu. Nimetaja hayo kwa sababu ndio ambao ni common, yanafahamika. Lakini kuna ushirikina wa itikadi. Kuna mtu bado anaamini kwamba ana imani kwamba ya nuksi. Leo tuna watu, kuna watu wamevaa viringe. Wanaita nini? Miringe? Miringe, nimepatia miringe, miringa. Miringa.
amevaa chuma cha shaba nitambiko hili mshirikina. Kuna mtu kazaa mtoto leo anamvisha kamba ya kijani kiunoni, mshirikina huo. Kuna mtu mpapai umekuwa na utia kibunzi, ushirikina huo. Kuna mtu mbuzi kajifungua anamvisha kamba shingoni, ushirikina huo. Kuna ng'ombe au kondoo anavishwa kengele, ushirikina huo. Ushirikina una aina nyingi, lakini kuna ushirikina mpaka kumtegemea, baada ya kumtegemea Allah ukamtegemea binadamu, baba kama sio utaishi baba, ushirikina huo. Wewe ndio utaweka mjini bwana, kufanya tuheshimike hapa. Lakini kwenye imani hiyo hiyo pia unachokiamini ni sahihi. Mfano Allah ana sifa na ana majina, unaamini hayo? Imani ina mabahithi pana, nitataja mifano michache. Tukiulizana hapa, Allah yuko wapi? Sawa, kuna mtu mmoja atakwambia Allah yupo kila sehemu, hiyo imani haiko sawa. Hiyo ujue tayari shida hiyo, na ana swali swala tano hiyo, wala hajui kama ni makosa. Allah bwana yuko kila sehemu, muulize swali, yuko kila sehemu? Sawa. Sasa mbona ukiomba dua wewe hauelekei mashariki magharibi, unasema ya Rabbi, ewe Mola wangu, nakuomba uniruzuku naelekea mashariki, magharibi, kaskazini, kusini, mbona uelekei mikono huko? Rabbana atina fi dunya hasana, wapi huko? Manake Allah yuko wapi? Allah yuko wapi? Yuko mbinguni. Wewe ukiamini yuko kila sehemu, itikadi hii ni alhaluliya, kama Allah yuko kila maeneo, ni itikadi chafu ya kufuru. Make sehemu zote yupo. Hiyo ndio itikadi ya watu wengine ambao wanasema kile unachokiona ni Mungu. Lakini haujui uzito wa haya. Na wewe kujua kwamba Allah yuko mbinguni, wala huoni kama ni zito na umuhimu kutokujua. Kawaida unaona pisi tu. Tunafahamiana vizuri. Lakini Allah fi sama, Allah yuko wapi? Mbinguni. Hayupo kila sehemu. Ar-Rahmanu 'ala al-Arshi isawa. Lakini tunaamini kwamba Allah ataonekana. Kuna Waislamu wanaamini kwamba Allah hatumuoni. Na hiyo itikadi sio sahihi. Tunafahamiana vizuri. Tunaamini kwamba Allah tutamuona kama zilivyokuja dalili. Tunaamini kwamba Allah anacheka. Tunaamini kwamba Allah ana mkono. Tunaamini kwamba Allah anafurahi. Tunaamini kwamba Allah anasikia. Tunafahamiana vizuri. Haya yote yanatakiwa Muislamu ayatambue. Niwezekana hujasikia, ukasikia hata shehe mkubwa anishaye kuyasema haya miaka ya nyuma huko, ikatokea balbala kubwa hapa mkoani kwa sababu ya uchache wa elimu. Kwa unaweza kusikia Allah unaambiwa Allah na mkono. Niwezekana mtu yuko hapa kwa sababu huwezi kupewa nafasi ya kusema, nafsi yake astaghfirullah astaghfirullah subhanallah. Allah na mkono, la ilaha illa Allah la ilaha illa Allah la ilaha subhanallah subhanallah. Yaani anafanya istighfari kusikia Allah na nini? Tunafahamiana vizuri. Lakini haya simsemei mimi. Haya yote niliyasema yapo kwenye Qur'ani. Allah anasema tabarakalladhi biyadihi. Nipo bado katika imani hapo. Nipo katika imani. Ametakasika Allah ambaye fa wewe ni Rajabu na huyu ni Rajabu, lakini kufanana kwa jina sio lazima sifa zenu zifanye nini? Zifanane. Wewe unasikia na Allah anasikia, lakini usikiaji wake unafungamana utukufu wake haufananishi na kitu. Wewe una mkono, Allah ana mkono, mkono wake haufananishi na nini? Na kitu. Lakini huyo anayepinga wakati mwingine sasa, hey, Mwenyezi Mungu nipokee mimi kwenye mikono yako Mola wangu. Ila akisikia anasema Allah na mkono, astaghfirullah. Ila ukimchunguza kwenye dua zake na wakati mwingine sasa, Mwenyezi Mungu niweke mikononi mwako. Ala? Mbona tuelewi? Sisi tunaelewana vizuri. Mnanielewa vizuri? Sasa hii ni imani ambapo ukiwa una swali na mengineyo haijakaa sawa sawa, una shida. Inawezekana ibada yako ikawa hatarini. Tunafahamiana vizuri. Allah subhanahu wa ta'ala anakasirika. Allah anafurahi. Ya ayyuhalladhina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Kabura maqtan 'inda Allahi an taqulu ma la taf'alun. Enyi waumini, kwa nini mwasema msiyatenda? Allah anachukia mno kumuona mtu anasema asichokitenda. Allah amethibitisha sifa nini? Ya kuchukia. Lakini wako watu ambao wanaamini kwamba Allah hana mkono, wala Allah hafurahi wala hachukii. Sasa hii aya ya mkono wanasemaje? Wanageuza, wanasema hapa mkono umekusudiwa ni nguvu. Eti anaona kwamba anamtakasa Allah. Usisemi mkono, sema kuwa nguvu. Tunaelewana vizuri. Anajihisi na ana imani, yuko tayari kupambania hilo. Anaona kwamba anamtukuza Allah, anatamka tafsiri na maana ambayo Allah hakuikusudia. kwa haraka haraka tu nimalizie darasa langu hapa. Na niko naendelea tu. Sawa? Wewe unasema kwamba hapa biadi hii mkono hapa ni nguvu. Tunasema sawa, tunakubaliana na wewe. Hebu tuingie katika kuichambua Qur'ani na kuisoma. Hivi aya iliyotaja mkono ni moja peke yake? Ha? Kule biadi umeweza kusema ni nguvu. Haya. Tunakuja kwenye Qur'ani. Allah anamwambia, anasema hivi kumwambia Ibilisi, ma manaka an tasjuda lima khalaqtu biyadayya. We Ibilisi. Ibilisi aliambiwa msujudie Adam, akasema siwezi kumsujudia. Allah akamuuliza, kwa nini umekataa kumsujudia yule niliyemuumba kwa mikono yangu? Allah amethibitisha mikono mingapi? Atuseme mikono sasa, kwa sababu kule umeshatukatalia mikono, si umesema ni nguvu? Maana yake tutasema hivi, we Ibilisi, kwa nini umekataa kumsujudia yule ambaye nimemuumba kwa nguvu zangu mbili? Sasa wewe unaweza kuhesabu nguvu, unaweza kuhesabu nguvu za Allah zikawa mbili? Eh? Na ukisema ni neema, maana yake atakuwa anamwambia Ibilisi, kwa nini umekataa kumsujudia yule muumba kwa neema zangu mbili? Zinahesabika sala, eh? Unaona kabisa ni tafsiri ambayo sio sawa sawa. Kumbe salama ni ipi? Ni kutafsiri kama ilivyo, kwamba mkono lakini haufanani na kitu chochote. Na kwa nini uingie ukakasi useme nikisema na mkono nitakuwa nimemfananisha na kiumbe? Nitamalizia kwa hoja ifuatayo. Kanuni za kibalagha katika babu tashbihi, kuna mlango unaitwa babu tashbihi, kuna arkanu tashbihi: almushabahu walmushabahu bihi, wajhu shabahi wa adatu tashbihi. Almushabahu, anayefananishwa, walmushabahu bihi, na yule tunayemfananisha naye, alafu wajhu shabahi, namna ya ufanano wao, alafu tuna adatu tashbihi, herufi ya kufananisha. Sio Kiarabu peke yake, lugha zote ulimwenguni nguzo hizi lazima ziwepo ili zikufananisha kitu. Hapa tuko na nani? Namuona kuna bwana Kopa hapa, kuna shekhe nani hapa? E, nani? Alakhi hapa. Huyu hapo Mnana. Eh? Bwana Mnana, nimekuona hapa darasani. Nimekuona vizuri. Kesho na kesho kutwa mimi kwenye mizunguko yangu nikiwa niko labda Dar es Salaam au niko sehemu yote, nikamuona bwana Kopa. Huyu bwana huyu anafanana na yule Mnana. Si ndio hivyo, eh? Naomba tusikizane vizuri. Huyu bwana anafanana na Mnana. Jamani, wa kwanza nilianza kumuona kati ya bwana Kopa na Mnana ni nani? Ni nani shehe? Ni Mnana. Ndio nilimuona, alafu ile picha yake, sura yake kabakia wapi? Kwenye kumbukumbu yangu. Kwenye mizunguko yangu nilipoona mtu anafanana naye, nikavuta ile picha, nikaakisi na yule. Kwa hiyo maana yake nilianza kumuona ni Mnana. Nikawa namfahamu vizuri, baadaye kwenye kupita pita nikakutana na mtu ambaye anayefanana naye, nikamfananisha naye. Kwa hiyo ninaye Mnana ambaye huyu ndio ambaye ninayemfananisha na mtu mwingine. Ninayemfananisha naye ni nani? Ni bwana Kopa. Lakini namfananisha katika nini? Ah, huyu bwana mrefu kama bwana Mnana, nimemfananisha katika nini? Katika urefu. Nasema ah, huyu bwana ni mweupe kama bwana fulani, huyu bwana ni mnene kama fulani. Hiyo ndio wajhu shabahi. Sawa? Kwa hiyo kwa kanuni hii, kumbe ili kufananisha kitu na kitu, kwanza ni lazima uwe umeviona vitu vyote vingapi? Sawa shekhe? Lazima umeviona vyote hivi. Ukiniambia hivi, huyu bwana anafanana, bwana Mnana anafanana na Kopa, wakati Kopa haumjui, wewe una matatizo ya akili. Si ndio hivyo? Ndivyo sivyo? Tunakuja sasa. Allah aliposema kwamba ana mkono, wewe unaogopa kusema kwamba ana mkono, kwa sababu nikisema ana mkono namfananisha na binadamu. Swali, umeshamuona Allah? Na kanuni ya kufananisha, lazima ufananishe kitu na kitu baada ya kufanya nini? Ya kuviona. Kwa nini unaingia ukakasi useme takuwa nimefananisha na kiumbe? Umeshamuona? Lakini imani hiyo, watu wengi wanaswali wanarukua na imani hivyo. Fala tadhribu lillahi al-amthal inna Allah ya'lamu antum la ta'lamun. Msimpigie Allah mifano, Allah anajua na nyinyi hamjui. Almuhimu kwamba imani ina mabahithi nyingi. Hayo ni machache ambayo nimeyataja. Lakini tukizungumza imani, wengi utakuta kila anachokiamini hajui, bali anaweza akawasapoti watu katika hilo na akaona ni sawa sawa. Nimetaja mambo ya kumuona Allah, tunaamini ataonekana siku ya kiyama. Kuna watu wanasema Allah haonekani, na wapo wanaswali, wana misikiti. Hiyo imani sio. Kuna mtu anaamini kwamba Qur'ani hii ni kiumbe, sio maneno ya Allah, na huu ni ukafiri, ni kufuru. Lakini yupo anazoali, anarukua, anainuka, anakwenda, naye haujao wala imani yako hauijui. Bwana Allah atuonekana, haonekani bwana, unabeba. Tunafahamiana vizuri? Hujui itikadi ni ya watu gani, ni watu walioharibikiwa, waliopata hasara katika imani, haujui. Wewe imani yako umechanganya, kullu mahabba wa dabba, ni imani mseto, uchafu, usafi, ni vurugu mechi. Kwa nini? Kwa sababu ya kutokusoma. Na kwa kuyachanganya haya, unaswali kwa khushui na unatarajia malipo kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Kesho na kesho kutwa anakuhesabu kwa yale uliyatenda na yale uliyokuwa unaamini, na hautotoa udhuru wa ujinga ukakubaliwa mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Allah anasema ma kunna mu'adhibina hatta nab'atha rasula. Hatuwaadhibu watu mpaka tuwatumie nini? Mjumbe. Na mijumbe wameshatuma, waishatumwa, wamefikisha kile walichotumwa na Allah subhanahu wa ta'ala, na sisi ni wawakilishi wa kufikisha kile kidogo tunachokijua. Allahumma fashhad, Allah shuhudia kwamba na sisi tumefikisha. Kwa leo naomba niishie hapa. Naomba Allah subhanahu wa ta'ala atujalie kwenye kusikia na kufanyia kazi. Subhanaka Allahumma rabbana bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka ilaika. Afwan, samahani kwa kurefusha, sikutarajia, lakini nimejikuta na lazimika kufikia hapo. Tukijaliwa, Allah akitujalia, kesho tutaendelea na darasa yetu tena hii hii katika sehemu nyingine.